Komiði sæl og blessuðu, verið hjartalega velkomin í spekinga spjalla.
Komiði sæl.
Við erum bara tveir núna, Sissi.
Nei.
Hinni draugarnir eru bara ekki við.
Draugar.
Þetta er svo gott, sko. Við fengum fárólega góðan gest núna, sko.
Já.
Það er pressa.
En eiginlega betri.
Mikil pressa, sko.
Ég finnir finninni.
Er það ekki?
Jó,
mikið. Þetta er andrúmsloftið, sko. Mikið, sko. Ég veit það, maður. Þetta er ekki gott, sko. En, hérna, Og Idol, hérna, rjómasúklaði með prógatnar. Úf, ertu að grínast eða? 150 gram er ekki nóg.
Það er svolítið.
Já, láttu mig þekki það.
Ég er bara húsið búið með sko lámar kíló í dag.
Það er svo Good Light,
já.
Sem er sponsor, proud sponsor á þættinum hérna. En, hérna, við erum ekki að draga hann núna.
Nei.
Við verðum að gefa, hérna, hann við eigum ekki að segja bara 105 síðan sponsor þarna þátt.
Jú.
Já, við þekkum ölgerinni kella fyrir það að vera með 105.
Já, 105 og Pepsi Max.
Já, það er bara leir. Herðu, við erum komin, ég er komin í jólakisa, IPA.
Já, ég er í jólasopa.
Já.
Session IPA.
Þess, steyl.
Það er meira gaman í jólakisa.
Það er, já.
Meiri gliði.
Meiri gliði,
já.
Meira kik. Já, það er sjöprost, það er reynni hammingju, sko.
Já.
Hérna, jólasopi liggur í 4,2. Það er líka fínt, sko.
En er það ekki eiginlega bara
vatn?
Nei, já, já, ég mjög samanlega. Ég drekk eflaust meira af jólasopa en ég gera af jólakissa, sko.
Já.
Þannig að, þú veist, 7% er alveg þungt, sko, það tilur.
Já.
Það er líka bara tveir með það.
Já.
Af þremur.
Já.
Jú, jú.
Þú tekur þetta dýðum
bara. Ég er bara eins og þú vill.
Já, já. Hvað er hérna, Steinnum, hvað er hérna, þú ert hjá Malbygg?
Já, passar.
Hvernig hérna, ég kom tíðin hérna á tapp barinn.
Já, tapprúmið.
Á tapprúmið, já. Okkur kallaði þetta tappar.
Ég veit ekki.
Það var ekki getur þegar ég mætti þarna.
Alls ekki, sko. Varst ekki getur og fórst heldur.
Nei, heldur betur ekki maður.
Nei.
Þetta er hérna, þetta er eitthvað, þetta er nýtt hjá okkur eða?
Nei, þannig að sé ekki, sko. Við opnum þetta fyrir, tapprum opnum við fyrir, já, nálgast 3 ár núna.
Í alvöginni?
Já, við vorum með þetta rými, þetta var bara þegar COVID var að byrja, þannig að 2020, vorum með þetta rými, þetta var í raun og veru bara nýtt fyrir lager. Og þetta var rosalega illa nýtt rými. Mm-hmm. Og hérna, við fengum þessa hugmynd bara, hérna, þetta þekkist í útlöndum. Af hverju, hérna, opnum við ekki bara bar í Skútuvei mm-hmm. og bara sjáum hvað gerist. Mm-hmm. Og hann fór náttúrulega hægt á stað, hann fór mjög rætt á stað og svona náttúrulega hægðist á öllu.
Já, já.
En hérna, við höfum trú á þessu og hérna, það er bara, það er upp og niður að gera þarna. Það er ekki þar á milli, annarkvægt er brála að gera eða mjög lítið að gera.
Já.
Við ætla, erum, viðst, það er engin lappandi annars sem er svona rekstort inn.
Nei,
En við erum ána með þetta, sko.
Ég bara hafði ekki hugmynd, vissir þú þessu?
Nei,
ég hafði ekki hugmynd með það, sko.
Nei.
Og þetta er bara... Hvað er opið hana?
5. Fyrst á lögðag, 4 til 11, 11, 12 is.
Já,
já. Ekstra þar kring, sko.
Algjör snill, sko.
Já. Já. Eftir stemningu?
Nei, ég erum með leifi til 11 sem því að fólk má vera inni til 12.
Já, og ég skil þig.
Þannig að hérna, svo sem ekki eftir stemningu, sko, en hérna, en
eftir eða, lögum?
Já, þú veist, ef var engin í húsin, þá loka klun 11, ef var byllandi 4 í húsin, þá höldum við sáfram.
Já.
Eitthvað aðeins?
Einmitt.
Það er engi lokar sem hlustar á þetta hennar, við erum bara góðu sko.
Það er bara flott sko, það er flott.
Já, ég hérna, maður þarf að fara að stunda þetta eins meira.
Já,
þú erum að gera það. Það var bara góð stemming hana.
Já, þetta fer allt eftir hvað þú ert að leita eftir, þú veist, þú ert að leita eftir í að hérna, enda á átó eða enda á okkur skemmtistæðanir í bæ, þá náttúrulega, veist, er þetta ekki leiðin, en þú veist, eins og við sem erum að vinna hana, við erum allir, veist, miðaldra fóraldrar, þetta er það sem við viljum, við viljum geta sest niður, róli tónlist, spjalla saman, drukki í 3, 8, eða hvað sem er, svo bara koma okkur heim, sko.
Já, einmitt.
Þannig að hérna, við alltaf erum mjána með þetta, sko.
Við bara er röltin alltaf alveg, fara átó, það er bara...
Ég bara veit ekki eins og hvað það er, sko.
En er aðalstafan í dag?
Já, sko, eina ástæðan fyrir ég veit að ég heyrði þetta í einhver podcasti að þetta var aðalstafan, sko, ég veit ekki eins og hvað hann er, sko.
Nei, þetta er hann að hliðin á hérna Hard Rock, hvað þar?
Já, ok.
Þetta er hann að ég fór hann.
Er þetta að myrkra?
Já,
hérna,
já. Og hérna, ég farið hann einu svona og það var hérna mjög fyndið, þá var ég í, hérna, ég var í stegjun.
Aftur?
Já.
Alltaf.
Og það var vinnujam í gangi og ég, hérna, var sem með rúta bjór með mér. Í tösku. Þannig ég fór sko úr stekjunni.
Má ég að spóla tilbaka?
Já.
Þú veist þú ert í stekjun.
Já.
Og það vinnur jam.
Já.
Og því fann skynsum hugmynd að vera með rúta bjór í bakpoka á þér.
Ég var með sko, þú veist, ég held að stekkinn yrði lengur sko. Þú veist, þannig að hún var búin að bara upp á miðnætti og ég var með tvær rútu með mér og svo var bara það mikið áfengi í stekkinni að ég einhvern veginn klára bara aðra rútuna en hinn var eftir sko.
Já, það var svo mikið að þú kláraði bara eina rútu.
Já,
já, já, skilja.
Já, já, já. Og hérna þetta er að koma að rosa illa út fyrir mér.
Já, þetta er ekki þetta er ekki gó
sko. Svo var alltaf besta við það sko, var hérna, já, svo var hérna vinnutjám og ég hitti liðin í bæ. Besta við það var hérna í stekkjunni, þá kom einhver dama að selja hjálpatæki ástalífsins.
Já.
Og ég alltaf keypti bara eitthvað þar skilur.
Það sjálfsögur eins og maður gerir.
Það var einhver svona hóptristingur og stemming skilur. Svo var hérna liðin alltaf í vinnunni, það einhvern veginn tók töskunum minn og opnaði það og það bara efst hún á því og bara eitthvað hjálpað ekki ástallífsins.
Já, þetta er ákveðu skellur.
Já, þetta er góð sagði sko.
Kom myndi að þér á workplace?
Nei, nei, nei.
Það var mætti með jólakísa og múfu.
Já, já. Nei, ég nota alltaf pringulstósir í það.
Já, já, já.
Nei, það er hana. Já, hérna, hvar var ég? Já, svo fórum við átó og þá ég var með þess að tösku með mér. Það var ekki henni að leita að mér en eitt mann. Ég labba bara niður hann með allt rastlið og...
Með bakpokan?
Já, újö. Ekki tversan mann.
Það er kannski ástæðan verið að stinga allá veit hérna, skemmtistu
mynda. Já, greinlega mann.
Getur verið.
En þetta var ekki svona stemming fyrir mér. Það var
nei, bara orðin svo ógeðslega miðaldra, alltaf kom með fjölskyldu og alltaf maður býr í útkverjum og eitthvað einhvern veginn. Við varum að tala með þannig í vinnu, bara hvað hérna er uppáhalds skemmtistona þinn er í miðbæði, þú veist hvaða stað ferð á og ég eitthvað svona, já, taldi upp nokkra staði og svona, já, aðalega þessi. Hvernig fórstu síðast? Já, manstu þau voru með top takeover fyrir 2 árum síðan? Mm-hmm. Það mætti ég.
Já, það var úkstlega gott.
Það var úkstlega gaman, það var gefið gaman.
Astro, tunglið og þessi staðir, það er gott tíma.
Það var ekki alveg það langt síðan sko.
Ég tengi svo hart við þetta sko. Bara miðaldra kallmaður einmitt.
Maður fyrir aldrei í bæ sko.
Nei, þú veist, ég býi hafna fyrir því.
Sama hér.
Veist, mesta partíð sem ég upplifi er að fara á betri stofuna sko.
Já, ég er reyndar ekki ennþá komist þangað sko.
Ég er farið einu sinni.
Já, ég er reyndar sko, ég var djúll var í óöpinn sko. Ég hérna, óöpinn, ég lent í þessu, ef maður segja svoleiðis.
Ekki segja mig framhjóðaldi sko.
Þetta var ekki svoleiðis sko. En ég hérna, lenti næstu í bara miklu vandröfum síðasta hérna, föstaskvöld. Að hérna, ég er náttúrulega búin að vera smá slasaður eitthvað, þannig að drykkja mín er lítil sem engin. Það var eitthvað svona, mér leiði eitthvað svona, mér langaði svona að drekka 2-3 bjóra á föstudaginn bara heima og veist, horfa eitthvað þátt og bara aðeins að kúpla mig niður og bara sopna vel, sopna vandlega, veist, eins galið það er að fá áfengi til hjálpa til þess að gera
það. Það hjálpar.
En hérna, það hjálpa til að sopna allavega. Þannig að ég hérna, ég kernir í vinnu og næmir í mitt í 2 jólakissa og hérna einn jólasopa. Og þetta drekki á svona 3-4 klukkutíum heima. Mm-hmm. Og svo bara, herru, ja, háttatími, klukkan er 10.30, föstaskvöld, let's go, fyrir maður svo. Og ég fyrir að svo, og hann ætlaði, jólakísi 7%, sko, ég ætlaði, drekk svo lítið, sko. Líka minn var komin í partí, sko. Ég var ekki tilbúin fann að svo, sko. Ég var bara leitandi að viskiflöskum og finna fjarsjón í botninum á hann, með langa að hengja upp diskokúluna og með langa að vekja konu minn, hún drekkur ekki, sko. Þetta var svona freka vandralega, sko. Þannig að ég var svona tiltölulega andvaka í svona 3.5 tíma þangað til ég loksins sopnaði, sko. Þannig að þetta hafði ég raun og verið svona þver öfug áhrif, sko.
Já.
Ó, það var svo góð hugmynd í gær, sko.
Já, það var svo gott, sko, fáum okkur 2-3 og sopnum vel eitthvað. Nei, bjóst ekki við að það er í partí í haustum á mig, sko. Mm-hmm. En hérna, þetta er lífið hjá miðaldra manni í Hafnarfirði, sko.
Já, já, nákvæmlega.
En þið eru nágrannar.
Já.
Já,
Hafnarfirði er maður.
Hver er það?
Litla ruglið maður.
Best að vera þar.
Er það?
Já.
Ertu fættur og uppalinn þar?
Nei, alls ekki, sko. Ég hérna, ég fættur og uppalinn í 101 Reykjavík. Já, er þar fram að, ef að segja, 6-7 ára aldrei og flyttu til Danmörkur.
Já.
Og býð þar, hann gott, ég er 11 ára.
Já, ok.
Já.
Reybrand í dönskunni?
Já, ég er það. Ég raun og veru. Hérna, hélt henni við.
Og hvað var, voru fóruður henni að vinna eitthvað?
Nei, þau voru námi.
Okay.
Já, þau voru námi. Þannig að, hérna, já, ég flytt, kem aftur heim því ég er 11 að vera 12 ára.
Ok.
Og hérna, flyttum aftur, hérna, bara 101, bara á vestugötuna, sko.
Já.
Þannig að ég ólst upp á vestugötunni og nýlendugötunni. Bara eins mikil miðbæða rotta og getur fundið, sko.
Einmitt. Já.
Samríkis með það, maður, þetta er...
Nei, það var þetta góðu tími, sko. Engil kostnar í leigubíl.
Já.
Það geggja, lappa allt á heim, sko.
Já.
Þeir kostir og gallar, sko. Já. Ég veit að bjó náttúrulega þessum tíma, bjó ég náttúrulega hverfi, sko, í Reykjavík.
Já.
Mm-hmm. Þannig að maður svona upplifiði með þetta líka.
Já, þetta var, mér varst alltaf gott að fara til hans í hérna, fyrirpartí og hérna,
Og eftirparti
sparar.
Já, já, við
eftirparti. Kom fyrir líka.
Það var alltaf fyrirparti og alltaf eftirparti sko. Og svo á sem menntaskóla aldrei að það skilur þó að jam 5. fyrsta á laugardag sko, 5 í föt og gauknum.
Já, já.
Og hvað djúvel var þetta geggja á tíma og trúpa þó líka.
Já. Já.
Og 5 í föt kostuðu bara 1000 kall
sko. Já, 1000 kall 1500 kall sko.
Já. Já. Ekki 12500 kall eins og núna sko.
Nei. Nei.
5 jólakissa í fötu.
Já, já, þetta var hérna, þetta var ja, þetta var góður tími sko.
Já.
Já, þetta er geggja.
Þannig að hérna, já, líf og fjör.
Geðvegt sko. En það var, var gott er að segja sig flutti sko, að bjóa á hérna Hverfisgötunni og flutti á Hverfisgötunni sko.
Já.
Já.
Bara í Hafnarfirði.
Já.
Það næsti bara við.
Já.
Næsti bara við.
Ég spyr að hvert að flytja, að Hverfisgötunni, ég leið, mú, hvað eru bara að fara að halda á þessu?
Nei, þetta í Hafnarfirði.
Geggja.
Ég, ég fíl sko, við hérna, þetta var, við keftum fyrstu íbúðuna í Hafnarfirði 2012, það var raun og verið þannig að hérna er kona mín er frá Kópavogi og við vorum að skoða í Kópavogi og hérna vorum að skoða út um allt og svo allt innum bara að sá bara bang for the buck, bara, veist, við vorum að kaupa okkur íbúð sem var 25 metrum starfnæðar sem við vorum að skoða og kostaði 6 miljónir minna.
Já,
já.
Og hérna svo eignar sem að krakka og eitthvað og svo er maður bara fastur annað sko, ekki fastur ef maður vill vera annað sko, þetta hljóma vága, þetta hljóma illa sko.
Hljóma maður bara fastur annað og maður er eitthvað bara
Nei, hérna, ég veit hvergi annars það að vera held ég í dag, mér lífur rosa vel annað sko eins og ég held á sem aldrei, þú veist, maður flýtur eitthvað og eignast fjölskyldu þá Það ertu komin til að vera, sko.
Það er svolítið svoleiðis.
Það er erfitt að rífa sér burtu, sko.
Já, maður skýtur rótum, það er bara þannig.
Já, það er málið, sko.
Hvað, hérna, hvað skóla, hvað, hérna, mennta er eitthvað, eða þú veist, ertu, hvað, hvað mennta
er það? Ég fór raun og verið dóldi óhefbundna leið í þessu lífi, þannlega þessi, þegar, sérst, fyrir utan, sérst, yngstu árin, ég, hérna, já, gekk í Vesturbaskóla, fór í Hagaskóla, fór í hérna, Kvennaskólan beint eftir það.
Já.
Og hérna reyndi við viðskiptafræðina hætti þar fyrir ekkar fljótlega, ég kunni ekki alveg við að vera í hérna 2000 manna fyrirlestrum í háskólabíu og hérna fór bara vinnumarkaðin og einhvern veginn já, öll fjölskyldi minn eru hérna ekki mennta snopp en eru, viðst, það eru held í allir með svona 2-3 ár háskólagráður, ef ekki mastersgráður ég fór bara að hafa gaman sko og er ennþá í dag dóldi mikið að lifa þannig sko
Það er langt best, Það gerir maður þess að gráðu þegar þú dreft, sko.
Já, segðu.
Eiga sögur og lifa lífinu.
Já, já, nóa sögum til, sko. Jesus.
Það er bara máli, sko.
Já.
Ég er sammálaður hana.
Já.
Reyða þessi tíma í að vera, þú veist,
nákvæmlega.
Skólabæk.
En sko, þegar maður nálgast hann aldur sem maður er á núna, það er svona, það var alveg næsa, hérna, að vera með einhverju gráðu, þú veist, það myndi hjálpa mér ef maður þyrt að sækjum vinnu. Sem betur fyrir ef ég ekki verið í, hérna, í þeim pakka, bara held ég aldrei, sko.
Já.
Þannig að hef sloppi við það sko En hérna En
ég meina reynslan líka skil, Það telur alveg, þú veist, þú sett með einhverja gráður skil,
Já, veist, hún er byrjuð að telja núna En þú veist, ef við spólum 5 ár afturbak Þannig að það var krafum háskólagráða bara í öllu Þú fekst ekki vinnu, viðst, liggum við á kassa í bónusnum Að vera með einhverja gráðu Skipta engum alveg hvað gráða var
Þú veist, þetta er að tala við 2 fyrirhundir kassastemlun í bónu sinna
Já, já Kekja.
Yes, sir
Yes, sir
Og enga gráðu
Nei, enga gráðu
Það er bara hann
Við sem ekki eins og hvað 90 gráður voru
Þetta er dóldið langt, sko Þegar þú tekur alla skólgöngun og svo beint í háskóla og hvað þá beint í massasnam Þú ertu búin að vera í skóla í, veist, í 17 ár samfleikt
Það kann beint á lífið, sko
Nei
Það er
svona alltaf hættan líka peningunum,
já,
sem kom inn
já. Það er erfitt að fara síðan aftur í skóla
Það sko. Er nefnilega máli, sko, ég lendi alveg því ég held ég hef byrjaði viðskiptafræðinni 3 ári fyrir ekkert 4 sinnum, sko
já.
Og alltaf þraukaði svona mánuð og bara einin hessi, sko, þetta er drep sko.
Ekkert cash
Nei, er ekki
þessu, sko. ég verður að fara sko.
Það er einhver að borga fyrir það sko.
Það var ekki búin að finna vísakorti sko.
Nei
Hvað ertu gamall?
Ég verð 40 núna í desember
Já,
83 model
Já. Þið eru bara jafn gamlir.
Já, jafn gamlir. 83 mótil.
Já.
Já, vá, shit, ég ámæli masku. Ég bara í desember.
Já.
Sama árið, sko. Já. Þetta var svona brain fart, ég er ekki með
heilskalur. Nei, plani er sérst að halda hérna með eitthvað reisa fertusamali á næsta ári.
Já.
Og hérna þó á ég og konan líka 10 ára brúkusamali.
Geðvikt.
Þannig að plani eitthvað tvinna í eitthvað saman og hérna hafa eitthvað gott partí.
Já.
Eitthvað dansipartí
Já.
Erum við gamla tíma Jafnvel hafa 5 í fötu bara frítt sko
Jafnvel
Jafnvel sko
Viltu ekki hafa 4 Þannig að setja ekki að tapa
Jó, það var í gott sko
Bjóði partí Það er 4 í fötu hennar frítt
Já.
Nenni ekki hérna.
Já. Ég tók alveg gott hérna fertugs ár sko.
Já, já, ána með að taka bara heilt ár.
Já. Ég hef búin að ákveða svona, ég hef búin að ákveða að toppa hérna utanlands ferðir.
Já.
Árinu sko, fara í x margar ferðir árinu og hérna svo fóru við til Ítali og skíði í hérna hvað februar mars.
Já.
Mars, já. Helt gott partí líka og þetta hérna.
Já, þú hérna, ég þarf að fá því heimsókn og bjóði mat, getur þú talað við kona mína? Já, steinu og skýli bara heilt ár, sko.
Þetta var skýli heilt ár.
Það er því, já.
Bara fertur inn, sko.
Ég að segja það.
Já.
Og næsta ár verið bara 41, einu sinni.
Bara einu sinni, það bara
svolítið. Já, það líka bara mánudagur einu sinni viku, því ber að fagna.
Því ber að fagna?
50 dagar núna, er þetta grínast?
Nei, ég að segja það, það geggja, sko.
Þetta er að, ekki gráður, heldur vera gráður, vera gráður.
Þetta kallar strítsmart, strítsmart, já. Já, ég ráðum með það.
Þú veist að njóta lífsins, mann.
Já.
Kemur ekki það, þú getur verið döður á eftir, sko.
Ég að segja það.
Þannig að bara...
það er búið að vera dálítið svona mottoði sko. Ekki, það er ekki bara mottoði, ekki trippist á morgun sko, alls ekki sko. En svona, ég hef reynt að hafa gaman að þessu lífi sko. Reynt að hafa ánægju og, hérna, og leita dálítið út fyrir boxið sko, í alls konar svona, hvert ég far og ég náttúrulega er svo ég náttúrulega er, veist, ég er ekki að segja ég sé, jú, veist, það var eflustakt ég hjá sálfræðing núna sko. En hérna, það var eflustakt hægt að greina með mig rosa mikið sko.
Já
hérna, já
út fyrir bóksi, hvað er að tala?
Ég svona, sko ef ég tek eitthvað fyrir hendur þá þarf ég að fara all in
okay.
Og hérna, ég þarf bara að vita allt og það kemst ekkit að, sko
Nei.
Bara ekkit annað nema þetta, sko og það geti verið fyrir löst og atrið, sko
Já
Og hérna, já, beint, fullt að dæmi, sko býði bara hérna, beint eftir mentaskóla, sem sést, ég ólst upp í 101 Reykjavík flytti Danmarkur, kem heim það var á sem tíma þegar var bara gúttir að senda fólki sveit
já.
Á sumrin, mm-hmm. þessi blessa batna þrælkun var geggju, sko
já.
Ég var alveg partur henni, sko hannig ég var sendur í sveit þegar var, við var að segja, 12 eða 13 ára gamall mm-hmm. og er að vinna þar hérna bara fram til tvítugs, alltaf á sumrin bara,
já.
Ég er farin í 3-4 mánu við sjónst og hérna, það gekk bara prílega vel og ég náttúrulega ábáslega sáttur við það í dag maður lærði að vinna, maður lærði að standa á einn fótum, maður lærði að vera sjálfstæður og veist, maður lærði rosa mikið mm-hmm. en þú veist, byrja líka að drekka að snemma og hérna vera vitlaus
Þú veist ekki nefið og vöruna eða hvernig?
Nei, ég byrja að taka í vöruna setna sko, en hérna en það voru rosa margir að gera hana En já, svo eftir menntaskóla þá hérna, mamma var að vinna hjá slysavarnafélaginu Landsbjörgu var á skipi þar mm-hmm. og þau eru með svona námski fyrir alla sjómenn sem allir þurfa frá bara einhver svona læra að svona grundvall atriðin í björgun og ef var eldur, ef var reikur og svona og hérna, hún var alltaf að redda eitthvað svona framfyrir bílista ég má eflaust ekki segja þetta sko
Nei.
Að mjög langa bílista á það En hérna, það var aðalega við fólk sem var að fara út að vinna á skemmtifæraskipi Út í Nóri, út í Svíþjóð og þau voru svo ána með mömmu og þau svona ítt á hana bara, heyrðu, takk hérlega fyrir þetta sinum þínu vantar eitthvað tíman að komast borð og hafa gaman og segir þau bara til Mamma kemur heim, Steini En það gerðu smá, já, ég til í það
Let's go
Þannig ég fór á þetta námski, fór í Reykjavík og hoppa út í þyrlum og hérna, alls konar svona gaman. Þannig að ég endaði að vinna á skemmtifæraskipi og hérna í tvö ár 1921
Ok, við þurfum aðeins að færi við þetta
Já, gott sko
Hvað er að gera stanna, hvað varstu að gera á skemmtifæraskipinu?
Allan fjandal sko, ég byrja bara neðst í fæðukeðinni sko Ég byrja bara að þrjú herbyggi
Já.
Og það var raun og verið skemmtilega starfið sko
Já,
ég 100% ég bara hef, og allir þeir sem vinna við þetta Ég bara hef 100% virðingu kakku þeim sko mm-hmm. En þarna voru þannig vinnutíminni ég marrétt var frá 5.30 til 11.30 á mótnana, svo fækstu þrjá tíma frí vannst frá, skilur 14.30 til 17.30 og svo búið
okay.
Og mér var svona, mér var kent í raun og verið bara að mér var kent yfirborstrif
já.
Hvernig allt lítur út frá rosalega reynt
já.
Og tekur rosalega skamman tíma að þrýfa mm-hmm. og þau eru búin að gera það sem þú átt að gera þá er þetta bara frí
okay.
og þannig að það var, þetta var voga gaman sko. Mm-hmm. hérna, já, kynntist þannig fullt af fólki sko. Og sem er ennþá vinur minn í dag sko, allavega á Facebook og Instagram hva?
Hvað gerir þau á þessu tryggja tíma partana á milli? Hvað hérna?
bara að spila fútbolmanager eða FIFA eða eitthvað skilur, bara...
Máttur þú vera mingla við lið eða þú veist hvernig
Nei, það var sko, ég var ofan með það það, var, það kom eitthvað atvik upp hérna nokkrum mánum ári ég byrjaði hérna þannig að við, okkur var sérst bannað að mingla við liði, við máttum ekki vera undir áfram áfengis skrifum myndir eitthvað plakkum eða mættu taka blóðpröf af okkur til aðtögi lendi aldrei í því sko, það var öldi strangar því ég mætti hérna þetta var samt bara gaman, það er alveg hægt að hafa gaman án áfengis sko.
Mælum ekki með því
sko, en það er alveg hægt sko. Þannig að hafa hann að bortinni spor og púlbor og þú varst bara til að hafa gaman sko.
Og eftir klukkan hvað er
svona hálf sex, þá er þetta bara í fríi sko.
Okay. Og það er líka bara
alltaf bara veist,
kannski fara út í sólbað
já,
eftir,
já, veist, já, bara þú getur fara út sólbað, þú getur haft gaman og alltaf þarna er fullt af fólk að vinna bæði hvern fólk og kallmenn Okay. Þeir laðast akkur öðru
Tölum að þessum tilfinningar
Bara giftir í tíu ár Ekki með giftingri í tíndunum daginn sko
Sæl
Skellur sko
Það er
alveg verið
skellur
Ég held að sé þetta honi Jólagjössan
Það var skellur sko Kona mín sérst Hún börstaði mig hérna Að vera að taka af rúmmunum heima
Já
Og bara hvað hérna Ert þú að taka við á þriða vaktinni? Hvað? Þú ætlir jána með steini? Já, en sko, ég gæti mögulega hafa týnt giftingarhringnum minn gera, sko ég er trúlega leita á honum
En jú, ég er að taka
En jú, jú, ég er samt að skiptum á rúmónum, sko
Ég duðlegur
Já Nei, hérna, hana, já, ég var í þessu í tvö ár og alltaf, veist, fó bara í allt var að þrjú herbyggi, ég var dagvörður nætvörður, ég vann sér DJ eitt kvöld
Já, ok
Ég var ekkert á barnum hana En hérna, þetta var ógæstlega gaman, sko
já.
Og þetta var alltaf stór skip líka, sko
Já
Og hvar varst það, var það heitulöndunum eða?
Nei, það var ísköldulöndunum
okay.
Og hundleilulöndunum Það fór út frá Noregi Og sildi Noregi, Þýskaland, Noregi, Danmörk Og þetta er svona skemmti ferja, sko Það maður orða svo leis En eins og til dæmis nýja skipera sem ég tók held ég tók tvo mánuði þar það er starra en nokku skip sem er komið til Íslands og það er ennþá sigla ennþá í dag sko
okay.
Þetta er hjút sko, það er verslunar miðstöð í miðjunni sko. Það er svona bara það eist ekki kingla í miðjunni
Þetta er svo þarna, hvað er margir að vinna um borð?
Ég veit það ekki Ég veit ekki, þetta eru 24 hæðir
Já
Ég bara gerum ekki grinn frí Það eru djöfull margir sko
Já
Já
Mér langar svo að fara á svona krú En það verður að vera í heitilöndur sko.
Þetta var gaman á sumrin sko. Þetta var hundleilt og vetur
En var alveg jafn mikið að fólki
Já. Þannig að það sko Þú kemst í taxfrí sko.
Já
Þannig að það voru margir sem svona hoppuðum borð Tóku þrjár nætur svona fram og tilbaka Læstluðu tóllin dutt í það Þetta er geggja gigg sko
Já,
einmitt
Geggja gigg sko
Svistla
Já.
Ég sammála, ég var mjög til að prúfa svona krús
Já
Gefa þegar ég verð færtur
Já, það er bara á næstari
Leg þeir Þetta var gaman sko Þetta var rosalega skemmtlu tími sko mm-hmm. Já, svo kem ég hérna Ég kem heim Og já, þetta var búið Og þá hérna Byrja að vinna í vimbúðunum Er að vinna í vimbúðunum í kringlunni
Já
Þetta er þá árið 2005
já.
Nei, 2003 byrja þar Og hérna, já, er þar bara og fæ bílaðan á í raun og veru bara rauðvinni, hvítvinni, vínum og bjór
já.
Og tek eitthvað námskið og mennta með eitthvað smá í gegnum bara vimbúðuna með það
Og kemur það bara því þú sóttir í vimbúðinu bara
félag minni voru að vinna þannig og með vant að vinnu þannig að ég bara datta þinn og eins og ég er ætla, rosa einfaldur sko, bara á degi tvö bara langar mig að komast í eitthvað nám og bara hafa gaman að sko. Já og hérna ekki menta mér náttúrulega ég ekki menna hann gráði í þessu en tók eitthvað námskeið og svona og þetta leiði sig af því að hérna ég og félag minni stofnum fyrirtæki 2005 sem heitir hérna Bjór og Vín Mm-hmm. og byrjum að flytja inn vín og setja mér bjór
okay.
þá þurfti ég að hætta í vinnbúðinni og hérna, já, við erum að flytja inn vín frá Spáni, frá Ameríku frá Frakklandi bara út um allt sko. Og hérna byrjum að flytja inn geggjast að bjór alla tíma sko. Hendi Karib frá Trinidad og Tobago
Karib?
Já,
okay.
þetta er bara bræðlausast til ljósi laði sem getur fundið sko. Já, geggja
já.
Ég held ég, við tökum 40 fætt að gám
Já.
Bara svona að því okkur fannst það fyndi. Dollarna var í 51 krónu.
Já.
En það var frekar ódýrt.
Og hvað, seldur þannig ekki neitt það?
Ná, takk marka sko.
Já.
En hérna,
þetta er ekta bjór fyrir mér sant, sko.
Já.
Er þetta grínast?
Glarri flösku.
Já.
Það er alveg geggja sko. Ég held að ekki ég held sé ekki humlar einu svona í innanlandsdistriktinu sko.
Það þarf ekki. Ég er nefnilega algjör svona ljóslager kall sko.
Já, já.
En þessi er mjög góður.
Já.
Jólakirsinn var.
Já. Þetta var hérna, þetta var skemmtilegu tími sko. Þetta var alltaf algjör þrugl og mók seldum vín og þetta gekk bara frekar vel sko.
Okay.
Þessi bjór skemmti smá sko. Þetta var alltaf, þú veist, 40 feta gámur kostaði nokkra milljónir.
Já.
Þó svo að dólarinn var lár.
Mm-hmm.
Þetta var, og að flýti þetta frá Trinidad og Tobacco, það var líka smá grín sko. En það er alltaf að það mynda mér og Eymari félaga mínum á hérna á forsíu staðablasins þar, bara Karib veri útrás sjáðu þess að tvo stráka og við eitthvað, hæ
þeir eru rugglað
já, settu hérna, settu fánan af Trinidad óna gámin, viltu fá mynda gámin þegar kom til Íslands og það algjört ævindýri sko. Þetta er líka fóraða sem er fyrirtæki sko.
Já.
Já. En góð dæmi sann, sko.
20 feta gamur hefði verið nú.
Já, já, 5 feta gamur er líka nú eða bara sleppa þessu sko.
Já, já. Nei, það er aldrei að sleppa svona.
Nei,
alvöru,
nei hérna, þetta var helvíti gaman sko.
Voruð með þetta lengi? Ja?
Nei, voruð með þetta frá 2005 sko, 2006 þá fer ég að vinna í Elko og bara að selja heimilistæki og aftur, ég er smá vitlaus. Þannig að ekkert sem kom til greina nema að læra allt þvottavélar og þurrkar á ískapa.
Já.
Bara allt, ég veit að við allt. Ég var sendur eitthvað til Norex og okkur að ráðstefnu. Þetta var algjör þvæla sko. Og endan dag í dag skilur við ef þvottavél bílar einhver félag minn. Jæja, steini hver að henni. Á, þetta.
Það er svo leis.
Það er svo leis sko.
Og hvað eru bestu þvottavélarnir í dag?
Ég veit ekki. Ég var LGV heima, ég er mjög ánægð með hana.
Ég var ekki líka tvær þóttalega þurrkar og það er bara búin að vera heil lengi í lægi sko.
Já, ég er líka með ekki
mörg ár sko.
Já, þegar ég var í sem bransa þá var Electrolux var trúlega best sko, það var allir í AEG en Electrolux var náttúrulega að skilja svona 30 skrónum mótiru og nákvæmlega sama vél þetta var sama fyrirtæki.
Mm-hmm.
Ég ætla ekki að fara að tala þóttalega þurrkar eða hérna,
sko.
Já, hann að hérna ég var ólinn í þessu sko, þá lokum við fyrirtækinu við seldum það ekki strax sko en við svona, seldum alla byrðir og þetta var þarna bara
eitthvað
og hérna
gott
eða kennitölu sko, maður lífi betur með það sko en hérna þá einhvern veginn hófst ferill sem er smá öðruvísi en hérna þarna, þetta er 2007 og þá er svona póker sprengja á Íslandi ég veit ekki hvað þið muni eftir þessu ekki, það var allir að spila póker.
Já.
Og ég dróst eitthvað inn í það sko og þetta lá vel fyrir mér sko.
Okay.
Bara mjög vel fyrir mér. Ég var byrjar að spila alltaf á kvöldin og fara á klúbana og ári vissa það var í raun og verið að hafa meira upp úr þessu en ég hafði þú vinnunum minni sko, alltaf dauðþreyttur vinnunum sko. Mæti eftir þriggja tíma svefn og reyna að selja eitthvað þvotta vel og maður slétt sama, má bjóða viðbót og tryggingu, maður alveg skýt sama sko. Eina sem er langa að gera er að fara heim og skilur og fara að spila eða þú veist, fara á
klub sko. Netinu og...
Nei, ég voru lítið á netinu sko, þetta var aðalega á þessum klubunum sko. Hérna, netin náði mér aldrei, veist, ég hefðist í slatta mínus á netinu sko, því að veist, þá drekkum maður nokkuð bjóra og svo áður að veist að er viti fari og þetta bara svona klikk á mús og þetta búið sko.
Svo bara eitthvað tölur á skjánum og bara neglaði, já.
Og einhverju furðulegur ástæði sem ég er þetta mjög þakkláttir dag fyrir, þá hérna, þetta er 2008 að þá tekið þú ákvörðunum bara eitthvað svona herðu, ég etna, er að græða meira og spila póker á kvöldin en eins og vinna og ég er enn en ekki þvottarum lengur sko. Og hvað þá ríksum og ríksum pókum sko. Þetta er eiginlega bara komi gott sko.
Þurrkarnir heitluðu ennþá
þetta er heitluðu ennþá sko. Já, þetta er heitluðu ennþá sko, mikið sko, mjög mikið sko og ískapanir, það er mjög gott sko.
Já, ekki gleyma þeim,
ekki gleyma þeim sko. Það eru mjög góð sko. En hérna já, þannig að sama dag veist, ég er búin að taka ákvörðuna. Ég bara, nú er ég hættur að vinna og ætla bara að spila póker.
Þannig að þú ætlar að vera atvinnum að er í póker bara.
Já, já. Og hérna, ég bara tel mig kjarki það að segja vinnu minni og bara geðvitt peppar í þetta þriðutaskvöld minni mig og bara ok, á morgun segja upp. Ég mæti þann dag og hérna er að vinna í svona tvo tíma peppa með að tala við yfirmann minn bara, hérna, nú ég bara, ég át sko, ég bara, ég að hætta og þá allt henni kveikt og öllum sjórupum þar að gera horti að segja guð að blessa Íslandi að það eitthvað kreppa ja. Það eitthvað alltaf fært í fjandans mm-hmm. og ég læti þetta ekki stoppa mig sko ég læti ekki bara ég læti ekki gera horti að stoppa mig ég búin að taka ákvörðin sko hann ég lappa hann inn og segja bara herðu eitt í þessu ég þarf að segja upp og hann horfa á mig og bara veistu hvað var að gera stafan eða ég eitthvað, já, eitthvað guð blessa Ísland eitthvað skilur, bara eitthvað, já, og veistu, guð má blessa hvað sem vill, en þú veist, ég samt hættur þú ert einn af svona fimm mönnum í þessari vestlum sem örugum með starf og ætlar að segja upp já, já hvað ætlar að gera? Spila póker
þetta ekki flóki
þetta ekki flóki, þetta bara spil en hérna, þetta gekk í raun og upp, sko
ok
hérna, já, við stopnum pókerklúb hérna, skömm eftir upp á bílsöga sem hétt hérna Royal við vorum fjórir með hann þannig að við vorum aðeins svona að vinna við þetta líka skilur takk ykkur marginu af þeim sem voru að spila mm-hmm.
En þetta eru glast fint núna eitthvað, ég ekki lögfrængur en hérna, þetta var löglegt eða ólöglegt eða hvernig
ég held að sé ekkit ólöglegt að spila
Nei.
Ég held að sé ólöglegt fyrir þriði aðalega græða af spilum annara sko
já.
En svo getur alltaf falið það baku kostnað
mm-hmm.
Þú veist, þú getur leikir að þessu tölum eins og vilt sko
já.
Hérna, já,
ég bara fá, þú veist, en svo vera með þú veist, að vera
þetta er skattlaust það er ekki til löggjöf um það
já,
sko.
Já, já.
Þannig að já þannig,
hvað eru menn, þú veist, að græða á hverju eða, þú veist, á kvöldi og þú veist, eða Já, mánuði, hvernig, eða þú veist, hvað sko, tekir það, ég ekki spurði hvað tekir þú varst með
ég, ég sem glæðu að segja það sko, það er ekki vandamáli sko, það sem fólk er að græða á kvöldi getur verið sko frá þúsugalli og upp í miljónir sko
miljónir?
Já, ef að Juicy Game í gangi sko það, bara, og allt þar á milli sko ég spilaði frekar lágt þannig að sé var aldrei í þessum stóruleikum en ég á alveg stór töp og ég á stór hagnaði sko, alveg mjög stóra tölu sko, mm-hmm. en ég setti mig strax það, ef ég ætlaði að fara í þennan heim, þá þyrfti ég að vera með eitthvað smá skipulag, þannig að ég setti allt upp í Excel og reikna alla inkomi, alla, allt sem fór út bara tók hvert kvöld fyrir sig og bara reiknaði niður sko
Já, okay.
þannig að ég var með þá reglu þá að ef ég myndi taka tvo mánu í röð sem var undir 400 skall í hagnaði, þá myndi ég hætta
okay.
og það gerist ekki fyrir en undir blá lokin sko og alltaf 400 skall þá ég veit ekki, 650 í dag,
já.
með verðbólgu og alltaf sko
Spilaðu bara á Íslandi, það fórstu vegast
nei, já, ég spilaði í raun og veru eða bara á Íslandi, ég var alltaf mikið upp á gullöldin var alltaf stór þar mm-hmm. kasa sem var nýri bæ og þetta var svona út allt sko og var aðeins að vinna sest, við pókerin þannig að sé að ég var að sjá kvöldin líka þá fekkstu örgatekjur þá varstu kannski ekki að spila en bara sjá allt gekk vel hannig ég var svona bæði að vinna við þetta og spila sko. Mm-hmm. Já, kona mín fer í mastersnám til New York 2010
okay.
og ég flytt með henni og bara að spila þar og það gekk upp og ofan skilur en hérna en
og þá var klubbum bara í New York
já. Og það var svona alveg bíómyndastöf sko.
Er ekki mál að finna þessa klubba?
Já, það var bölluð vesend sko. En þú veist, internetið þú finnur allt á internetinu ef þú ætla leita þannig að það var alveg vesend sko, en hérna, en það gekk upp og ofan, við vorum hana í níu mánu það sem ég tek að þessu aðalega það en við komum heimskult laus skilur eftir ár úti í New York með mastersnám og allt svona, engin námslán ekkert vesen, sko
Emmi.
Og fyrir það er í ógeðslega þakklátt sko. En þetta var alveg upp og niður fyrir áramót gekk þetta rosalvel við áttum backup sjóðu, ég var að spila út allt og maður fá okkur koktela skilur á Manhattan, veist, upp á 2008. hæði einhverstaðar og liðu bara rosalega hátt hannilega sér, sko En hérna kona mín hálfgæslu kona og við hefum aðeins skemmt að borga vask og borga staðgæslu og eitthvað svona skilur hann það kom allt í hausinu okkur hana í desember, janúar
okay.
Þannig að það tæmdi dálítið sjóðina sko. Þannig að ég hef alltaf verið svona alinn þannig upp að og ég setti mig þá reglu í þessu gamli að hérna, aldrei riskira pening sem getur ekki tapað sko. Mm-hmm. Að því leiðu ferði það þá er þetta þá ertu á rangri leiði sko. Mjög rangri leiði sko.
Já. Það hætti að vera skemmtun sko.
Já, akkurat sko. Þú veist, þú getur ekki spila almennilega heldur sko. Ef þú er trættur, þú getur ekki spila sko. Þannig að hérna
ég hef aldrei náð þessu.
Nei,
almenlega sko.
Bara, ég hef aldrei komist í þetta heldur.
Nei, maður spila eitthvað aðeins skilur eitthvað og maður heldur að maður sem er rosa klára eitthvað neginn og svo er eitthvað sem maður kann þetta og það er bara að bara klára manni leið, maður bara ég held að ég var með fín spil sko. Hvað gerði
þessu? Ég hefði atuna fólki eins og þér sko.
Já, ég er að segja það.
Ég hefði ekki atuna öðrum bókspilum sko.
Nei.
Við vorum bara vini sko. Þú veist, auðvitað lentum við í einhverjum pottum saman og ég tók einhver pening frá og þeir tók einhver pening frá mér, en það er samt bara smámenni með það sem ég tók að fólki eins og ykkur sko. Bara fólk eins og, veist, fólk sem mætti bara eitthvað fá með þeirra á bjóra á gullöldinni og hérna, eitthvað pókerspil í gangi, ég er best að kíkja þangað. Sorry, þú er ekki átt að gera það sko. Bara þetta var ekki góð mynd sko. Það eru svona fimm manns á borðinu sem eru að bíða eftir og þetta er bara eins og í bíómynd sko.
Og hvað eru menn þá að taka, þú veist, 50 skall, 100 skall eða eitthvað,
já, þú veist, bara, já, já. Já, það eru algengar uppæði, svona 20, 40, 50, 60, 70, það er mjög algengar uppæði, sko.
Já, já.
Og hagnar á kvöldi, skilur við á 20, 30 skall upp, þá er það alveg bara eða fínt, sko.
Já.
Legur yfir 100 skall þá er þetta er mjög gott kvöld, sko. Mm-hmm. Og svo alltaf tapar líka.
Já, já.
En tapið í raun og veru var yfirleitt miklu minni uppæði, sko. Ekki nema þau út blindfullar að stekja vinninn og dettur í bóker, skilur svona 5 nóttina. Það er ekki góðum minn, sko. Ekki á mér og ekki á ykkur og ekki á neinum, sko. Bara ekki gera það, sko.
Það er eitt félagi mér sem að, hérna, hann hefndi Kári, hann er stundum með okkur, hérna. Takk, Kári. Já, við vorum með til stekjum, sko, og þá, hérna,
já.
Og setti, hérna, bókerborð og það var 10 skall á, hérna, á haus, sko. Ég var í 7 mínútur annað, hérna, sko. Held ég að mikið tvisar þegar spil tvisar sko, það var bara búið sko.
Þetta er sérstaklega slæmt sko, eins og með mig, að, veist, ég hef mig krýt allstað sko. Ég get bara að spila bara hvað upp á sem vildi sko. Ég var ekkert með selan á mér sko. Það er bara steinir good for it sko. Þannig að mæta blindfullur eftir stekkinu aukstaðar og þú ert bara með bara út með opið, þú ert með opna lánalínu sko. Það getur enda helvít ítla sko.
Svo heldur áfram að þú bara
já, svo viltu ekki hægt það sko, ég þarf náðu sér tilbaka, Ég á eitt kvöld sem er svona bara, ég mun aldrei gleyma ég sko. Þetta var alveg, þetta var vant sko. Mjög vant sko.
Já, var það svona klukka 5 eftir stekkjun?
Hvað segirðu?
Var það svona klukka 5 eftir stekkjun?
Nei, þetta var bara eitthvað eftir fyllir í mig félögunum skilur og svo hérna byrjar að tapa þessu og þessu og þú vilt ekki hætta og það er meira og það er meira og það er meira og það er meira og það er meira. En skil, þetta var undir blá lokin á þessum tíma, á þessum 4 árum, sko, hérna, það var ekkit vesinn í borga, þetta bara daginn eftir, skil, bara millifarið, þú veist, þetta var ekkit, þurfti ekki bara láni á pappa eða mömmu eða eitthvað, skil, ég bara borgaði þetta og svo bara búið, þetta var samt alveg svona uppað sem þú vilt ekki tapa, sko, þetta var svona bara, að pyrrandi, sko. En hérna, já, við fluttum hana til New York, vonum þar í eitt ár, ég spilaði þar, hérna, já, flaug til Barcelona, spilaði European Masters of Poker þar.
Okay.
Enda í 40 og hvað, manna ekki 40 og fyrsta, 40 og öðru sæti.
Ja, mæntalega bara
ja, svona 4 manns.
Já.
Fyrir það fekk ég manna ekki einhverja 1000 evrur. En þú veist, ég var alltaf verið skynsamur í þess, þannig að þú veist, ég skipti evrón bara yfir í dollara, hringdi hérna leigusalana okkar út í New York og borgaði 3 mánuði fyrir hún.
Já, já.
Bara ég ætla að fá að borga þeirna desember, janúar og februar og bara takk, búið.
Þannig
ég var alltaf að vera svona tildurlega skynsamur, þú veist, samt ekki skynsamur.
En samt allan að tapna, þú veist, maður verður að hafa leiguna að klára og,
það er nefnilega máli, sko, þú verður ekki að lifa, sko. En þetta högg kom hjá okkur þegar þú þurftum að borga þeirna starkislu og vaskin og allt þetta.
Alltaf gott erum að góða endur, sko.
Já, við varum ekki með, þá skal líkilega trí dag, sko. En hérna, hann eftir áramót var erfið tími út í New York, en ég er rosa þakklátur hann líka, sko, því að þú lærir að lifa á 2 dollara sushi og pítsasneiðum og ekki eiga efni á öllu því sem áttir efna, sko.
Nei, einmitt.
Þannig að ég upplifði New York bæði sem ég raun og veru ekki fátækur, en að, þú veist, að þurfa að passa peningin rosalega mikið og líka það að vera bara slétt, sko.
Já,
einmitt. Það er bara svo holt, sko.
Já,
já, það er það.
Ég var að rifja einmitt upp hennar pókertíma við hérna Andri sem er hérna er að vinna með minni í Malbygg eða sem á Malbygg, hann hérna spila líka póker svona að atvinnu bara á netinu sko. Og hann var að rifja upp bara við svona, ég man ekki 3-4 mánuð síðan sko. Og hann var að rifja upp alls konar svona tengt þessu og svona það er lítið sem ég sakna það er rosalega margt sem svona ég bara ekki vá, þetta var skrítið sko. Eða svona öðruvísið, þú veist, ég sakna peningana, guð minn almáttu sko. þú veist, maður var eins og bara eiturlifa sali, þú veist, ég var bara með 100 skall í seðlum í vasanum, bara alltaf, það var bara ekki, ég var ekki með veski, ég var bara 100 skall þú veist, ég var með 100 skallana bara gemta í sokkum heima mér, bara ekki, ok, viltum við bæinn, tökum 100 skall bara morgun var hlað bara á Hilton og bara svona þrisvaru viku þú erum morgum átt
Svo bara eða eitir hundraskaldi á fimmtaskaldi sko, eða førstaskaldi
skiptir ekki máli, náður bara nýja ég er að segja það sko. Þannig að maður var rosalega fyrtur þegar koma peningum sko. Það tók mig smá tíma eftir ég hætti að spila og tók mig smá tíma svona áttum á raungildi peninga sko. Þannig að maður var gjössalega blindur sko. Og við erum það lendum í þegar við kiptum íbúðuna sko. Við fengum ekki greiðslumat skattaskýrsla mín síðustu 5 ár var 0 efst og 0 neðst
Veist, samt, samt nóg til
Já, nóg til, veist, og ég borgaði ekki skilur útarskjald aldra eða neitt veist, ég borgaði engin göld af því að fyrir neðan tekju marki, þannig að það er bara 0-0 og svo ekki þeir já, og allir þeir að kaupa saman það gengur ekki upp sko. Ég bara, ok þannig að hérna, ég enda með því að ég held ekki sagt þú, þetta er auðvitað fint núna hérna, ég enda með því að, sérst, að hérna, láta tengdababa fá fullta pening og hann milli fara inn á dóttina og hún kipti þetta ein
og það retta sér
það retta sér
já, já, já. Þetta er alltaf þetta er svona heimur sem að ég þú veist bara, mér veist það mjög áhugaverð sko. Þetta er bara svona, þú veist, þarna er ég alveg lost sko. Ég fór til Vegas
okay, gekkja.
Á, og hérna var eitthvað skoða þarna, ég kann ekki dá þetta maður og fór í rúl, nei ekki rúlutin heldur, ég fór í blackjack eitthvað, hvað þetta er ég leið áhörðu ég hérna Það gerir eitthvað hérna og dílan er bara hérna ég held að sé bara ekkit sniðu fyrir því að fara í þetta sko.
Nei
ég held að hvað ekki nei, þú veist, ég tek bara peningan aðeins sko. Þetta er ekki, þú veist, kóttu bara, þú veist, þú getur alveg slátum bara fá peningan
já.
Ég held að, nei, hvað menur, ég alveg sé þetta í bíómyndum sko. Ég veit alveg hvað ég að gera sko.
svo,
ég veit allt þetta
já, en svo var hann bara, þegar hann sagði við mér konti hérna, klukkan, held ég nýju fyrramáli þá er kennsla þá er
Okay, gekkja.
Já, þú veist þannig að það var á hótelin sem ég var á hann Hægt að kenna, ég náttúrulega gat ekki vakna klá ný
Nei, alls ekki sko Var alltaf fann að sofa
Já, ég segi það Þannig ég mista þessi sko En aldrei, þú veist, aldrei tengt eitthvað við Þú veist, við farið kasínó í Manchester sko, Þú veist, þá fömmar í hérna, rúllettuna skilur
já.
Þú veist, og setur allt á rauðan og vinnur og setur aftur á rauðan og þú veist, setur alltaf allt sko, svo tapar maður bara öllu og hafa maður bara búin skiljum bara frábært
það er til underground casino á Íslandi sko. Ég er ekki að fara að segja hvað heitir að hvað það er en það er til rúlet og blackjack þetta er allt til á Íslandi sko. Já. Þú veist, það komast alltaf ekki hverja sem er hann inn en þú veist, ég var þarna ég tapaði einhverjum peningum í rúletu, ég vunni einhverju pening og veist, ég var svæstna sögur frá Barcelona með rúletunni og veist, alls konar þannig sko. En það sem þú heyri í bíómyndum The House Always Win það er svoleiðis
það er bara svoleiðis
það er ekkit eitthvað bíómyndadæmi sama hvað sem marga veist, good light þeir eru að sponsa ekki Jú, hvað sem marga good light þú er búin að drekka hugmyndun svo færð er ekki góð
Nei, meni,
húsi vinnur
það er ástæð fyrir því að í Þú veist að það sé frýtt að drekka í kasínu í Vegasín Það er ástæður í sko. Að því þú eigður meiru þegar þú ert búin að taka hérna jólakissa 4-5 sólega sko, 7%
og sko, þó, feskir, sko. Eins og með blackjack sko, þú kannt allar reglur í blackjack nákvæmlega, hvenær áttu að splitta hvenær áttu að dobla, hvenær áttu að sörrenda og hvenær áttu að gera allt saman
Þetta eru til dæmis einhverja setningar sem ég er ekki
ef þú kannt þetta allt saman þá er húsið með svona 52%
Já
Þannig að þú spilir eftir bókinni þá sem meir líkur húsiðvinni
Já
Einmitt
Þannig að en hins vegar að móti kemur þú vilt hafa gaman og getur fyllt þessum reglum þá sko getur þú lifa heldur lengi af með 10-skallin eða 100-skallin eða hvað sem þú vilt spila fyrir og drukki frítt
Já
Þannig að þú har alveg valjú í þessu skilu og þú vilt drekka en þú er líka fylgið þessum reglum sko. Að því er ekki á hérna, 8. jólagísa allt í hún að fara frá reglunum og hérna, gera eitthvað allt annað að því heldur þú sér sniðu sko.
Ég ætla að eða 100 áskall ég ætla að fara í miljónuna núna sko,
ekki, ég stoppa það
ég stoppa það
þú stoppa ég
það er nefnilega þetta er bara geggja sko. Þetta er bara áhugaver sko. Shanghai fór ég eitthvað kasínu þar líka þá ég fer oft bara í hérna, slottsinn sko. Já, bara þú veist Því ég kann ekkit á hitt, mann. þá veit ég alveg skefið einhverjum peningarna mína sko,
já, og
þú veist það er svona
það er nú málið sko að hérna að peningun alltaf tekin af þér sko
já
veist, trikki í kasínum er bara hvernig getið tapa peningum á sem lengstum tíma og trykki sem mest sko.
Já, já
það er trikki í þessum kasínum sko
já
þessu tapar alltaf sko
já Sveisla
Geðvegt mér, já Og hvað hérna, já, hann er svo Hvernig fórst að vinna hjá Malbin? Hvað hérna, þú veist, hvað
Já, ég hef dettinu bjó Já, sko, ég dettinu bjóreiminn í raun og veru á hérna bara tölvöitt fyrir það, sko Ég hérna, 2012 er ég ennþá að spila Við erum búin að búa heima í eitt og hálft ári, maður spara okkur fyrir íbúð og það gekk vel út á pókjarnum og eitthvað þannig Og ég fæ símtal í raun og vör. Við erum hérna í podcast stúdíónu hérna í Kópavogi. Og hérna beint við nörunangur er bruggur sem heitir Gæðingur.
Já.
Og voru 2012 ringir hérna bara í janúar eða febrúar 2012 ringir hérna Árni Hafstað sem á Gæðing. Og það er maður sem ég var í sveit hjá.
Já,
var ringir.
Já, já.
Og hann sést ringir í mig og bara og frekar loðinn og svona steini hérna geta leiður okkar leiði saman aftur og hérna ég bara já bara veist, ég hann þreyttur og þessu kjaftaði sem í sko og bara til í réttan sólaring og, og minni drykki þó svo þetta fara að vinna
já,
húsi, sko.
Já.
Það var líftitinn í þessum bóki er frekar galinn sko
já.
Og hérna hann ringir í mig og ég bara já, þú veist, ekkert mál, þú veist, hvað þetta spá og tók mig smá tíma, hann bara heyrðu, ég hérna er að spá ég að opna bar ég ekki að veik og ég veit að þú sjáur um hann og ég okay. svona áhugavert, ok hérna, konseptið og þetta og þetta við hittumst og ég sagði bara já, amenskli ég bara til hvað sem samtinn alltaf svo ammir í launum að hálfa verður nóg sko. Ég bara langt undir aðurlspótum til að byrja með sko. Svona líku við en þá opnuðu við eða hann þannig bar sem heitir Mikrobar
já, já
opnum hann 2012 þá í Austurstræti Þetta var á hérna, ég raun að vera bara í morgun að vera sal í hóteli
Já.
Ég veit ekki hvað þið komið á að geinnið ekki
Nei.
Mér rámar allan eitthvað í þetta
Já. Já, þetta var svona fyrsti kraftbar á Íslandi Við vorum með hérna, byrjum með sex stælur vorum með eitthvað flöskurval en svona vorum að svona low-key tónlist og áttar geta seta hann og spjalla þetta lokaklán 11 þá kannstu bara fara á lukku hjólu venskan sko
Já
Vist, okkur var slétt um þig eftir 11
Já.
En fyrir 11 áttar að vera í okkur drekka helst 5 bjóra skilur eða 6 og hérna hafa hugulegt og svo gastu bara haldið áfram
En fekk að þig í dag því að þú varst að í þessum þetta reka eitthvað pókastæði
Nei, hann bara
vissi ekkit hvernig rekstur
Hann vissi ekkit hvað ég var að gera í raun og veru Hann bara Já. Vissi það að ég vann hjá honum í sveitinni og ég kunni að vinna og ég heiðalögur og bara mjönta þig og ég bara, ná, ég tilvita
okay,
og þetta var rosalega einfalt, þetta var bara símtal og bara, já, ég tilvita og ég er líka góður þessu, sko ég er mjög góður í að fara ólinn í eitthvað rugg, sko, en líka bara ef mér er búið að snúa baki við þetta og fara eitthvað allt annað, þá get ég alveg gert það bara sama dag, sko, bara bæ, ég er búinn þannig að þá bara opnum við bar og já, vorum tveir að vinna hana reyðan svo fleira fólkin eftir á Og ég var hérna á þessu mikrobar, við vorum hérna, já, vorum á þessum stað hérna inn á þessu hótel í 3 ár og þá getum við farðum okkur á lög, nei, hérna á vestugötuna. Já, og ég var þar í, held í hálft ár, þá getum við að ég var kiptur yfir á annan bar.
Á annan bar?
Já, sérst hérna, þá hafði hérna staðið sem heitir Mikkeler.
Já.
Hann opnaði á hverjarskutu 12, var búin að vera opin í ár. Og hérna Haukur Heiða sem var að reka hann í þekkt hann aðeins, hann var að hætta og hann tala við mig bara á einhver bjórfestáli, skilur blindfullur og ég blindfullur bara ekki, hei, ég veit að þú taki við og mér fannst bara að koma tími til að hérna,
að færa sig
sko,
já,
það var no hard feelings það var bara, herri, ég held að þið hafi gott á einhver annar taki við og ég fari að gera eitthvað annað sko
já.
Þannig að, já, ég var þar 2016 til 2018
Já.
Og hérna það náttúrulega gerðum við ýmislegt sko þar stopnum við brugghús
þar byrjar það game
já, þar byrjar það game sko
já.
Þar stopnum við hérna ég veit ekki, þú þekkir þetta ekki Kex Brewing
já.
Við stopnum við það hérna ég hinni Eymar og Tóti á samt hérna Kex Genginu Og hérna, það var í raun og veru, hvað ég var að segja, bruggus án sem vera bruggus
Veitu hvernig þá?
Við áttum ekki brugus en við varum að brugga hjá öðrum.
Já, ok.
Og plana okkar var að sigra heiminn.
Já.
Á þess að eiga innistæði fyrir
heims yfir að eða, eða dauði.
Já, ég raun og verið sko. Nema ekki dauði en hérna en við gerum hvað sem er til þess að reyna að sigra hann heim sko.
Já.
Og okkur tókst við varum helviti nálægt því sko. Ekki sigra heiminn sko, en við djúvill komum svo langt í þessu í þessum hérna í þessum heim. Á þess að ég voni ekki móðgan einn. Á þess að eiga innistæði fyrir sko.
Já.
Við vorum bara komnir í einhverju meistaradeild hérna í einhverju brugghúsi og vissum ekki mikið hvað við vorum að gera sko.
Nei.
Þetta var svona íslenska leiðin, bara áfram áfram gakk hey,
bara hvernig og, kemst þetta á nefann
já, og bara, þú veist, bara fyllir upp í sannleikan eða eitthvað vesen, skilur, þú bara
já.
Segi það sem aðrir vilja að heyra
já, já.
Það virkar oft vel, sko
já, já.
Þannig að hérna já, það ævintýris, veist, ég get
Nei, nei
Hanna, hanna
Hvað þetta komin í hana?
Þurfti að pissa maður Jétur, sko Þú bara veður á klostið og þarf að pissa á hana, sko
Já, það ber að koma að því,
sko Ég náði í, sko, hérna, fleiri bjóra hérna
Þetta er Jólasopi
Já, Jólasopi hérna
Hann er góð
Er það ekki?
Jú
Ég basl og ég fyrir gimlan á eftir allan Þú varst að henda honum hérna áðan Hvað er þetta?
Bíðmennum
Já
Bíðmennum
Setna. Já, setna, á,
það er aðeins, aðeins og mikil hammingi í þessu sko.
Já
Nei, hérna, já, þetta keks brúngda mér eitthvað sem ég því horfði tilbaka alveg svona fáránlega stoltur af sko.
Já
Að við einhvern veginn vorum með eitthvað hugsjón og vorum með eitthvað svona endamark sem var bara hérna út í enda og við ætlum að komast þangað og hvernig komast þangað? Við bara við þurfum að feikitum til að make it sko Þannig að árum vissum að því voru við skilur þetta eins og ég sagði ykkur öðru podcast þetta svona svipað og takir þrótt Reykjavík í dag í hérna í fótboltam og myndum bara plassir þá í meistardeildina bara gera svo vel en nema við vorum ekki að spila íþrótt við gátum í raunum verið að kjafta okkur inn og út röldu sko og hérna hérna við vorum að brugga út allan heim sko með stæðst og flottustu bruggu sem í heimi sko
Já.
Og hérna, þetta reyndar gósa baku þetta en hérna, þetta leitti mig að einni skemmturustu ferð sem ég fari í sko. Að þá voru að brugga með hérna, bruggu sem heitir Shirley í Minneapolis og hérna við fljúum hann út í ég og hérna og Rappkell sem núna með brú.is reyndar var með það líka þá við fljúum hann út til að brugga með þeim Og þannig eru þeirra að release einhverjum bjór sem heitir Darkness og þetta svona síðasti bjórin í þessum bjórheima sem fólk var að standa í skilur röð í sólaring til þess að geta kift sko.
Já.
Og við erum að brugga sér daginn áður en það gefa hann að bjór út sko. Við erum svona hetjurnar sem koma að brugga með þeim og fyrst, í þeirra augum voru við starri en þeir sko.
Já.
Og við áttum ekki bruggus. Við erum bara einhverjum gæjar frá Íslandi sko.
Já, sem fekkum bara að fara hinga og þanga og brugga.
Já, og spilum okkur stóra sko. Það engin hættu á neinu sko. Við vorum bara við vorum stærsta fólki í heimi sko. Og hérna þetta leiði til þess að við erum brugga hérna og svo hérna, já, ef við erum að gefa út Darkness og alltaf, veist, það eru kannski 2000 manns í röð að tjalda fyrir utan og við að labba þar með yfirbruggunum allir að, þú veist, byrja, líka við byrja með einu dálutum frá okkur, já, ég er ekkert mál, þannig algjört feikið sko. já, og hérna við endum, þess að daginn eftir þetta og endum við á hérna, NFL-leik hjá Minnesota Vikings
Okay, já.
Og hann ætlaði til að topa allt sem að sko Shirley er styrtaraðali sko.
Já, voru ykkur þeir, boxi hana
Þeir eiga VIP stúk
sko.
Og ekki eina, þeir eiga stæstu
Ertu enda með samböndum það?
Hvað sér, já. Nei, þeir eru enda takk Flestar hættuna, þeir eru takkmörgur Ég er alveg með ykkur sko. Og hérna, ég var einmitt að segja nýjar og gamlu sýnum minnum frá Svo var að sýnum að því ég hérna vista þetta Þarna var Snapchat stort sko. Þannig ég er búin að vista þetta inn á Snapchat Og fór inn á Snapchat eitthvað Finna öll vídjóin Og það son minn bara horfði á mig Svo ég var
eitthvað
guð sko. Hann, Þar voru að taka myndir af mér, sko
Öðvita.
Ég tók ekki myndir af þeim, sko
Nei. En það getur að fundið þær á netinu, sko
Já, hvað, sko Og hérna, þetta góð saga, gott Við vorum alltaf svo blind fullir allan tíman Gjössamlega, sko, ég gæti þetta ekki það, sko
Nei
Ég bara fæk, ég fæ hérst alltaf trublunar að tala um þetta, sko Og hugsa um þetta, sko Og bara, ég fæ kvíða Ég fæ bara svona svona þingu kvíða sko, þetta tala þetta sko. En hérna við endum sérst hérna þegar darkness er þá endum við á eða sérst dæna og endum við á einhverju fyllir í og hérna okkur er skutla heim á hótelinu klukkan, ég man það ekki eitt nóttin eða kollega. Og hérna mér langar alltaf ekki að fara að sofa sko. Bara partí, gaman sko. Vist, mér langar að finna fjassjóðan í þessari viskiflösku sko, eins og sagði fyrir í dag sko. Þú veist, það er fjassjóður. Ég er ekki fundin ennþá.
Hann er neðst
ekstra, í einhverju flösku sko. Hann er hérna, við sjáum bar sem er hérna beintamóti hótelokkar sem hérna kom svo ljósa er einn frægasti bar í hérna Minneapolis. Hann er Gay 90s. Já,
okay.
Og þetta veist gamall hérna, hérna samkynniðu staður sem er opaslega stór og mikill. Og við endum hana, ég og hérna Kelly, það er fróðið disco og það er bourbon út allt og geðvett gaman sko. Og ánum vitum að ég klukkan skilju 4 eða 5 og þá allt í einu svona ranka ég við mig bara að herru við, það var að vera ræsa þetta 4 tíma sko. En ég fann ekki Kela sko. En ég ætla bara fór og skildi hann eftir.
Eðlega.
Og ég fór upp að herbergi, opnaði með bjór þar að ég er alltaf ekki tilbúin að fara svo alveg strax ég er tilbúin að fara þaðan en veist, ekki stoppa alveg strax sko. Svo svona klukku tíma setna þegar ég er alveg að sopna sko, þá er hurðinni bara sparkað upp þar er Keli bara skildurum mig eftir ég, sorry það var svo leis en við vorum ræs 3 tímum setna og dregin í einmitt í eitthvað svona podcast og ég var gjössamlega farinn sko og sem betur fyrir sáu sérst hérna fólki sem var með podcast sem sáu þetta á mér sko og þeir svona bara horfðu á mig og svona bara réttu mér ekki jólakissa en eitthvað annað svipa sko svona 8% bara drektu þetta og gefum þið 10 mínútur svo byrjum við, ok já.
Og kerðið í gang
sko.
Og var það podcast á ensku bara
já. Eitthvað eitthvað bruggara tengt eitthvað og ég náttúrulega lögum í gegnum þetta eins og allt annað sko, á sem ferlið sko. En hérna, já, svo hérna, gerir sem allt bak við tjöldin hana á þessu keksbrúing og hérna mikil að við erum með þetta bjórfestival, ég menn, veit ekki hvað þið þekki ekki þetta, hérna, annual bjórfestival og það er bara stekka og maður komið samband út allt og einhvern tímúti var ég ekki inn og ánægði með hvernig allt saman var að fara hann að þú veist, ég hætti þarna og hérna já, tekst stutt stopp í Ölfusolti átt að breyta ykkur þar og það gekk svona skýtsamilega var þar í hálft ár stopp hætt þar og fer yfir til Malbygg sko.
Hvað er Malbygg gamalt þeirra ára tungu?
Ég kem 2019 inn í Malbygg þeir í raun og verið byrja að brugga 2018 en þannig að það er ekki tilneitt sem heitir Malbygg EOF, þetta heitir Jóðgi Bjóri EOF og er raun og veru innflutningsfyrirtæki líka sko. Þeir stopnuðu fyrirtæki 2016 en voru flýtin bjór og eru búin að flýtin bjór síðan 2009-2010 sko.
Já, ok.
Þannig að allt sem heitir Founders eða Brewdog það er hérna fluttin af okkur sko.
Og Brewdog, barinn er það?
Já, allt sem þeir eru með eru við að flýtin fyrir á sko.
Já.
Þannig að þetta er alveg svona ágætlega stort organization þannig að síða sko.
Sem eigundur af Brewdog barnum sér þetta eða
Nei, við hefum ekki neitt í sko. Við sjáum bara að hérna flytin allan Brewdog bjór fyrir það sko, og merchandise og annaðis og hjálpum aðeins í því sko. Já, ég kem inn í þetta 2019 og þá eru þeir búin að vera að brugga undir merkjónum Malbygg í hérna í eitt ár
Og byrja þetta bara eitthvað svona áhuga
Já, þetta er held ég hérna kannski tek pissibóss ári
Hendur í pissibóssum að
Algjörlega
Sérri, hvað hérna, Malbygg Þú ert nú, fyllir við það
Er ég?
Nei, ég, hvað átti ég að segja Gestur er farið, maður
Já, hérna. Við erum að fylla upp í
Já. Hvað hérna Þetta, Jóla Sop er heldur góður sko.
Hann er nefnilega mjög góður
Jóla Kísi er líka, hann er Þetta er góði bjóra, maður
Já
En hvað, hann hendi ykkur undir borðið hann Það var eitthvað
Já, það var eitthvað sem var aðeins svo stert fyrir okkur
Mér lukkar að fara, ég verð að taka þannig gimli hann og eftir
Þú tekur gimla og basl
Já
Ég tekur restina
Já, þú tekur restina maður Hvað er hérna? Þetta er hérna Sour ale with vanilla and cherries
Veistla
Við ætlum að vona að hérna 105 verði bara ánægði með okkur hérna
Sko Á svona kvöldi
yeah.
Tekur jólakísa á kvöldin
Já
105 morgunin eftir
Það er bara nákvæmlega
Já
Það er bara nákvæmlega.
Já, já. En já, þetta er náttúrulega sko, við náttúrulega eigum félaga þáttarins
já.
Sem náttúrulega mest í jólakísi sem að uppi hefur verið.
Já.
Hann kaupir jólakísa náttúrulega í sko
já, Kári.
Kassavís.
Já, já, hann hérna já, hann er með nokkra spurningar á okkar mann sko.
Okkar mann.
Já, ég, já. Ég, hann er að vinna, hann er að vinna fyrir launum sínum sko. Hann er hérna, svo er hann að plana hérna jólabjörs þáttir
sko. Já, já.
Sem á að vera tekinu fyrsta desember. Þannig að það getur verið að hlakka til.
Já, er það lendingin?
Já, varstu ekki það? Já,
ég verð ekki þá.
Ha, akkur ekki?
Þá er ég opnað nýja verslun. Og akkur er ég?
Nei.
Jú.
Ertu að grínast eða? Okay.
En það er eins og það er.
Það er allir drullu saman hvað þér finnst.
Já, ég veit það.
Það er bara sæður.
Það fylgir.
Já.
Já.
Heldur betur. Já. Hvað, tókst þér ekki eitt til eða?
Jú, ég eftir að opna bara.
Já.
Eftir að opna.
Eðlilega maður. Vorum við að ræða þetta hana?
Gimla. Já, Gimli.
Gimli.
Þetta var hvað, Sáureil?
Já, vorum að dósa bara í dag.
Já.
Þeir sést hérna samstagsverkir sem gerum uppálega með Bellwoods. Sérst, það er einn af bruggurunum í Bellwoods er góðvinu Bergs sem er hérna yfirbruggari í okkur.
Já.
Og þetta er súrbjór með vanilu og kissibörum.
Mm-hmm.
Bara léttur þægilegur.
Já.
Einfaldur náttúrulega súrbjór er ekki fyrir alla sko en hérna við erum alltaf mjög ána með hann sko. Mm-hmm. Og gengur bara skýt sæmilega í ríkinu sko.
Já.
Já.
Við byrjum með hérna, hvað þetta er? Núna er þetta 50 eða 70 jólabjórstátturinn sem við verið með, sko.
Held ég, 70
held ég. Og þar var, sko, ég nefnilega er hérna mjög einfaldur í bjór.
Já, það líka gott, sko.
Já,
það er best
hann. Það er best, sko. Og veist, og ég vil bara hafa þetta létt og ég vil bara geta drukkið nú anskotið mikið, sko.
Já.
Þannig að hérna
ég myndi segja að svona 95% þjóðunum verið meiri liði, sko.
Ég er að segja það. Já. En svo eru þessi snopp hænur sem að eru með okkur hérna í sem bjór, jólabjórs þætti, sko. Þeir eru alltaf, þú er bara umingið og þú veist, það eru svona, eins og segi, 5%.
Já.
Það heyrist miklu hærra þessi 5% en hinum 95%.
Það sko. Gerir það, þeir eru líka yfirleitt, sko, þetta er vill leiðilega fólk, sko.
Mjög leiðilegt
fólk. Það er máli, sko.
Bara sérstaklega fólki sem ég þekki,
hann, já, í, já,
það er bræðinni. Og ég vildi bara vera með, hérna, bara Stella, af því að Stella var náttúrulega fyrst í jólabjóðin, þú veist, þannig að ég var bara með kipa og
geggja,
þrjár kipa og Stellu með mér og ætlaði bara að taka jólabjóðstáttinn þannig, sko. Svo náttúrulega þurftum maður alltaf að smakka, sko. Þá kemur, þú veist, það eru margir sem eru bara rosalega góðir og nokkri súrbjóra líka sem eru
já.
Bara,
þú veist,
þetta er, og sérstaklega svo, hérna, Kári sem að stýra þessu fyrir okkur, hann talar að, hérna, þú veist, eins og einhvern ákveðin bjór, hérna er þetta taka þetta bara sem eftirrétt staðin fyrir að fá það köku eða ís eða eitthvað, þá drekkur bara eitt hálfa svona bjór, deilur hann með einhverjum öðrum eða eitthvað, þá er þetta því að fyrir mér er alltaf bjór helst sko bara fyrir framan fótboltaleik og negl ísi skil.
Það er ekki bara besti bjórinn.
Ég er að segja það veist, en svo er hugmyndafræðin á bakvið annar sko, þú veist að fá sér bjóri stað fyrir viski til dæmi sko.
Já, sko ég komin í smá ring sko.
Mm-hmm.
Ef ég hef komið hennar fyrir tveim ára síðan þá er ég alveg haldið fyrirlestur ykkur hvað bjóri er öðruvísi og þetta og þá að njóta og þá að setja í glas og vera klukkutíma með bjórin og bla 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 en ég meina síðasti bjór sem ég drakk fyrir utan í kvöld var Ale's Good Light sko. Þú veist, það er bara statur sko. Og hann var geggjaður. Hann var ís jökulkaldur. Ég var hendara ekki kalt glas heima mér en tjúið var hann kekkjaði sko. En það veistum að þú ferði smá ringi með þetta. En ef við erum að tala jólabjóra þá erum að tala við ranga mann sko. Ég hata jólabjóra sko. Ég hata þetta koncept sko.
Og þannig er ég sammálar þannig sko upp á okkur eins og jöðdagurinn og túborg jóla,
bara geggjum markasending og bara bravo bara,
það er bara markasending bara
sturla vel gert og ég bara ber ekkert nema virðingu fyrir jóla túborg og fyrir markasendingun og jöðdegi og allir barnir kom með þetta og það er einhver rúta keira niður og reyndir út um allt og jólasveinar og skilur þú veist fólk að ropa glimmerkúlum eða vorst votta, þetta er geggja koncept sko. Ógeðslega vel gert
en ég fekk enga löngu til að fara inn í bæ að fagna, þetta er hérna fyrstu tveri jólabjórnir sem ég er að taka jólakísi og jólasó
Já, ég hef drukkið jólakissa, jólasopa og ég drakk jólatúborg núna fyrir síðustu helgi drakk ég eitt hannig og það ég drakk eflaust ekkert annað held ég sko sko, ef að tala við með 2012 eða 2013, 14, 15, 16, 17 eða 18 þá hef ég verið hérna og haldið fyrirlestur yfir ykkur hvað jólabjóðan var geggja koncept og þetta og þetta og þetta og hvernig þetta bræðast að öðruvísi og hvað þetta er gott með mat og, og þú átt að vera eins og sagði hann, þetta lengi að njóta þennan bjórs en ég ekki hætt þannig í dag sko, í dag finnst mér þetta þú veist, jú, það gaman að fá jólakissa og gaman að fá jólasopa og gaman að smakka túbark jólabjóður og, og segja hans í öðruvísi að milli ára og bla 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 en fyrir mig persónlega, þú veist, við erum að setja alla framleiðslan okkur hold bara til þess að brúið til jólabjór þannig að hans er tilbúin í nóvember og það selst ekkert á Íslandi í nóvember og desember fyrir utan jólabjór við Íslandingar flestir við förum bara í ríki og komum bara jólabjór og fyrstu tvær vikunar eru að smakka alla mismunandi eftir það drekkuðu bara jólatúborg
já
þú veist, fyrir mér mætti bara endurskýri þetta tímabili á til að vera bara jólatúborg tímabili
Ég ekki hana, ég kaupi ekki jólatúborg
en, 60, ég held ég sem var með réttmálun og ég held að tölfræn sé rétt í fyrra var þetta 65% af öllum bjór sem seldist yfir jólatímabili af jólabjórum var jólatúborg þá eru að tala skilu 330 milita dós, 500 milita dós og 330 milita gler tökum þá saman þetta eru þrír sölu hæstu bjórnir og við tölum markast hlutdeild þá held ég að jólatúborg sé í 7. og 8. sæti við mest seldu bjóra á Íslandi verð árið
það er rosa
við erum sölu í 2 mánuði sko.
Það er sturla
bara við Íslendingar við förum bara eða flestir fara bara á fyllir í nóvember og það er bara jólatúborg og svo dettu við það og fyrir svona 5 árum síðan þá kláraðast bjórun svona meðan desember og við svona þurftum að þurrka okkur upp hafa etur jól hundlega eða skilur en við gerum það En núna í dag náttúrulega ölgerinn búin að sjá til þess að þetta klárast ekki, sko.
Við eigum það líka bara skilja detti í það í nóvember. Við mætum með vinnunum að það er svart úti og förum heim og það er svart úti. Eigum bara skilið.
Svartnætti.
Svartnætti. Ég er sammála því að við eigum þetta bara skilið.
En hérna, en þú veist þú, sama með hjá okkur, skilu, við erum, hérna höfum verið það ógeðslega heppin og notið þeirra forréttinda hérna, og megið það bara endast að eilifu að eftirspurnin af okkar bjórum eða okkar framleiðslu hefur verið meira en við hefum geta framleiðt sko þannig að við hefum verið eitt af svona fáum bruggursu sem hefur verið í þeirri stöða en allt sem við búum til bara selst bara átt í verð tekur allt saman sko
og er ekkert sem að það er gert sem að hefur floppað
með... já alveg heitt hellingu sko og eins og með súrbjörn okkar skilur við bruggum það og við eigum það yfir til í 3-4 mánuði sko ef við erum að búa til jólakísa eða jólasopa eða veist dropnus í jólabjör, ef hún búið til að sopa eða kísa þó allt sem við setjum á dósir, ég vilt afgriðt bara í áttu verið sama dag, sko,
já.
Bara hver einu og einasta dós
Þið líkið ekki með lagar?
Nei, ég vilt ekki, sko, og ekki á doppelipjónum og ekki á bast, heldur, sko, þetta er yfirleitt er lenskan svo að við látum áttu verið vita vorum að átapa þetta og það er yfirleitt helmingun af því sem þeir vilja þess að við tökum allt saman Þetta er lítið framhersla, þetta er mjög lítið framhersla Við erum að tala um að við erum að dósa segjum bara sopa sem við dósum oftast þá er þetta yfirleitt eitt bretti sem við fá og það er yfirleitt pöntun hjá átíver þannig að það fer mjög fljótt sko. Svo fáum við minna út úr bjórum sem eru hærri alkóli og fáum við minna magn út en átíver veist, það er endalaust podcast að tala skýtt um átíver en átíver er besti vinur okkar sko. Borga allt á réttum tíma og kaupa í raun og veru og alla okkar framleiðslu sko.
Já, einmitt
En allt fyrir hóð
En okkur er að vera drulli yfir á tíu að færa
Ég veit ekki hvað ég á þóra að segja sko. En í staðin fyrir að drulli yfir á tíu að vera þá má líka alveg bara skoða sín einn framleiðslu Er framleiðslan nógu góð og ég held nú er ég að fara mjög slippur í slópina en ég held að mjög margir íslenski framleiðendur eru umkringdir jáfólki umkringdir skilur ömmu og afa, systur og bróðir sem bara, þetta er geggjað en þetta er kannski ekki það sem markaðurinn vill og þetta er ekki það sem markaðurinn langar í sko.
Það verður að vera gaggrinn á það líka
já.
Og eins og segir þá ég meina, það er einhver reglur hjá TFR leirrit mér ef ég hef rangt málið en það er einhver reglur þeir verða að taka inn
við takin allt
já, takin allt í allan í einhverja tvær, þrjár búðir
já, eða fjóra búðir
fjóra búðir og svo ef það gengur ekki þá er þessu bara hendt út
já.
Já, já, ég er að segja það
og þetta er bara
það...
sko, ég oft sagt
ef þetta gengur vel þá fyrir þetta á alla staði
ekki alla staði, nei. Þetta okay. er svona því meiri sala, því meiri dreifing færi þetta okkar bjór eins og sopi hann er í messi dreifingunni og við erum í, ég veit ekki 30 búðum af 60 eða eitthvað
skil, er 60 vínbúðir?
Ég held sér 61 okay. í dag,
okay.
held ég kannski er ég að segja algjör þvæli, ja, ég vona ekki sko en það eru djúvel margar
já.
En þú hagnast ekkit ennþá þú hagnast ekkit endilega á að fá sopa í allabúðir mun salan aukast kannski en það var líka meira sem verið að skila því að renna út
mm-hmm.
Það veist hversu margir á Bíldudal kaupa sopa, ég veit það ekki
mm-hmm. Einmitt
Einmitt, þú veist hvað var ekki famstangað eða hvað þá var þetta inn í hérna, einhverju hérna, byggingar að vesluna eða
eitthvað Já, inn í bensinstöðum og einhverjum stöðum sko, það er alltaf breyta sko, átíver er að breytast í takt við hérna samfélagi, en að þú getur raun og veru, þú getur pantað þrjákass af jólakissa og viltu og fengið að senda á komstanga sko þú getur pantað, þú veist, tíu kassa einhvern barleit sem er perast át frá borg eða frá okkur eða frá Reykjavíkbrúing eða hverju sem er og þú var þetta bara sent frítt sko það er margt gott í þessu sko
Viltu fá bjór í maturhjóðslan eða vín í maturhjóðslan ja?
Ég persónulega nú ætla ekki að tala fyrir fyrirtæki sem ég vinn hjá en ég persónulega nei ekki nú það er margt í þessu sko Ég var oft útskýrt á til verð fyrir svona mann sem kannski, fyrir menn sem eru ekki kannski á milljón í þessum bransa að á til verð er eins og ógeisla flókið borðspil ef þú kannt allar reglunar þá er þetta geggja borðspil það er ógeðslega gaman að spilda spil ef þú kannt ekki reglunar þá er þetta drep fucking leðilegt apparat sem hún ennir alls ekki að díla við sko
Mm-hmm. Það er að tala um að baka sem seljandi
Já. Þú veist, það eru bara sumir reglur fyrir alla mm-hmm. og veist, þetta er bara reglunar og þú veist, geturðu misnóta reglunar, já, þú getur það en þú veist, þú getur misnóta alla reglur skilur
mm-hmm. Já.
En átti verri er alveg verið góðu vokku sko. Og þeir líka sko, þeir hitla aðeins eða sérst hérna þeir íta undir íslenska framleiðslu mm-hmm. sem er jákvætt
Já, það er það
Já
Þetta er áhugavert
sko. En þú veist, ég veit ekki veist, ég er alveg á báðum áttum hana með þetta sko. Þú veist að vera með veist, áfengi í maturöðslanum en þú veist að skiptir samt einhver máli vegna, svo, veist, oft emmar hvort er að fara í bónus að kaupa þetta svo fer maður í hérna, krónun að kaupa þetta og netto og, veist, meina, maður er að fara á milli búða hvort er og svo fer maður kannski í kjötkompani eða hvað kaupa sér kjöt þar Þá getur alveg tekið eitt stoppið viðbútt að fara í vinnbúð og kefti rauðin þar.
En sko,
þú veist, ég skil ekki alveg...
Nei, sko, ég bjó út í New York, ég búi út í Danmark, ég búi út í Nóri, ég veri aðeins í Svíþjóð, þú veist, ég veri á rosa mörgum stöðum, það sem áfengi, við reyndar á eitthvað stöðum er áfengi en þá í svona búðum eins og á Íslandi. Þú veist, ég veri á rosa mörgum stöðum og ferðast rosa mikið það sem þú getur bara lappa út í brennstu og keftir, þú veist, bjór eða vín eða whatever. Mm-hmm. Og þetta er þægilegt,
ég
veit ekki hérna, þetta er mega þægilegt, sko.
En
á móti kemur státi að vera einmitt 12 til 18 borst álningu mm-hmm. og þeir dreifu vönni frítt
mm-hmm. Já
ef þú ferð og sko það er ekkit það kaupir engin hitlubloss jú ok, nú get ekkur sett þessu orðu ónum mig að þú getur keft hitlubloss með þeir eigða pening og keft hína vöru í gegn og fengið þá herri framleið fyrir átíu að fer þannig að þeir fara að dreifu vörunni meira mm-hmm. þannig að veist, ef þú átt óendalega sjóði þá getur þú fokkað í kerfinu sko. Mm-hmm. Þú getur bara keft hína vöru bara endalaust sko. Og, og tapa pening á því
ja, bara keft sjálfur úr
Þú getur bara keift sölutölunar upp mm-hmm. bara með að bara, ég ætla að kaupa átta bretta af jólasopa á morgun, þú pantar mm-hmm. þetta, þú afgreir þetta og kaupir þetta sjálfur, sölutalan fyrir upp, mm-hmm. fyrir fleiri búðir
Selur brettin aftur
ja. En þú er samt alveg búin að tapa álögnu á til verð, þú veist, þetta kostar allt pening sko. Mm-hmm. En það geta allir gert það mm-hmm. Vikinni gert það, Ölgenni getur gert það mm-hmm. Vífell getur gert það Malbygg getur gert það veist, Það geta allir gert þetta, sko. Þannig að það er allir jafnir hessu ef átt peningin til þess að henda
já.
Það getur henda honum sko
Einmitt.
En ef þetta fyrir í bónus eða króna hver eiga kjálna
Já. Bara Ölgerinn og
við Ölgerinn, við vel, Innes skilur við, þeir eigið allt saman Af hverju á bónus að selja tökum bara sem dæmi partus frá okkur, hann kostar 1000 kall stikkið, af hverju er hann að selja hann?
Ja, eru þeir ekki líka bara stæðstu áfengis innflýtendur landsins, aðföng? Eru þeir ekki bara mjög stórir í því sjálfur?
Veit, nei, nú ekki ég þekki ekki, sko
Ég heldur séu þannig blað, sko
Já, það er allir byrjaðar að flytta inn, sko Bæði krónan er byrjaði þetta undir einhver nafn sem mann ekki hvað var og það er allir byrjaðar að, og hagar er byrjaði að flytta inn Það er allir byrjaði, sko En, veist, Ölgerinn, VFL, Innes eða, veist, hvað sem þetta heitir þeir eiga kælana og þeir eiga útstillinguna þeir bjóða forstjórunum í lagsveiði þeir bjóða verslunareigandunum eða verslunarstjórunum skilur í skotveiði eða whatever og þeir vilja selja það sem selst í miklu, miklu magni þetta snýst náttúrulega bara líka bara
sal og framlegð
bara 100% sko veltur það þú veist, þú fá vöru sem kemur inn og fer og vera alltaf að velta henni sko þannig að ég og skilur muni eftir bónus appin sá hann ógeðslega vont sko ógeðslega vont sko þetta versti appin sá sem er komið að markaðin þetta til allstar af hverju? Kosta 85 krónur lítir það drukkið allir bara mín æska, ég bara lítu að þessu ég ekki teka sarður for life ekki teka þannig, skilur du? En hérna, þetta var vont
pissa samt gulu alltaf
já, já, þetta bara vont, skilur du? En þú veist, hvenar kemur bónus rauðin bara í 5 litra belju sem kosta 3 skall drókslega vont, ég ætla þetta ódýrt og ég menna bottom line, þú verður smá fullur að þessu viljum vera smá full sko það á að vera gaman sko
það þarf að tika
svo hægt og róla bara venst þessu þannig að
það voru bara að gegja
já já gott og fullur
já það bara
það svo gott júrosjópi bjórin sko hann ekki sett okkur
nei selsamt ágætlega sko
ég sé það bróðir
þannig að það er margt í þessu sko þú veist að margt sem þarf að fylgjast með ég held að varan okkar yrði dýrari
já
Það sem hann yrði í sölu og ég held að sölutan er ekki að góð en auðvitað eru rök með og móti öll
já,
sko.
Já. Já, en ég meina eins og vínbúðnar eru bara veist, er opið til hvað 8 og 9
já, skilur, ég veit
það ég meina, þeir eru alveg að koma veist,
það hafi verið mín rök einmitt sko.
Ég er að segja það
bara afgreiðslu tíminn er orðin mjög góð
já, og þjónustan er góð
þjónustan er góð og úrvalið er gott sko.
Og líka sko, þetta er bara það fagfólk að vinna hana
já.
Já, já.
Þú veist ekki, þú lappar inn í einhverja vimbu þú bara ekki, heyrðu, ég með hérna hamborgara rík og með langar að vera með bjór með því já, ég myndi taka þetta já, og svo er eitt sem drekur hvítun, já, og taktu þessa flösku þú veist ekki, já, þeir vita hvað er að tala sko
En hvað með hérna, þessar vimbuður hana, ég veit ég hvað það heita ég hef aldrei pantað hana
já, hérna vefveslanir
hvað heitir það? Samp, nei
Jú, Sandi og nýja vimbúðin já, og vundar bara hvað sem þetta heitir sko
Mér er að skona þessu, hvað er hérna?
Nei, ég venga að skona þessu Mér finnst galið að þetta er okkur svona grásvæði og ég raun og veru ef þetta er íslensk kennitala þá er þetta ólegt það er öllum bara skýtsama það sko að það bara koma að lögjöf og það bara segja hvað má og hvað má ekki
Þið er ekki meina eitt af ykkar, er þetta allt innflutt það?
Nei, þetta er bara íslensk framleiðsla líka sko, og innflutt, við erum að gera bæði sko. Nei, við erum ekki að selja á neinum þessum síðum, við erum að selja aðeins á Bjórland Þeir eru aðeins svona sérhæfi sér í hérna íslenski svona kraft framleiðslaðana, við erum að selja eitthvað smottir í til þeirra og þeir eru að standa sér vel sko, ég hef ekkit út að þá að setja sko en Það er gali að þú meir fara á netið á brewdog.com og panta er fullt af bjór og fá að senda til Íslands og þú ekki að brota hann einlög en þú mátt ekki fara og kaupa þér skilur tvær kippur af Eilskut Light eða Jóla Tuborg eða Jóla Kisa eða whatever og þú ert svona ákvör gráðsvæði það er gali sko að það bara komast að ykkur niðurstöðu hvað má ekki og bara fylgi eftir
Einmitt, bara stick to it
já, og veist, ég nenni ekki, þessi bransi er hundleiðilur í ykkur vilt að vestri sko.
já
veist, bara, það er allir eitthvað, kannski má þetta ekki ég veit það ekki, það er allir að gera þetta ég ætla að gera þetta líka veist, bara fylgjum, neglum ykkur regla á
en hvað með eins og auglýsingar á hérna það er verið að auglýsa fullt af bjórum út um allt, það er ólöglegt en svo er alltaf stundum er sett í læt sko en stundum ekki og
þetta er sama, þetta er bara áfengisbransin í dag er bara vilt vestri það er ekki neginn bara anything goes sko. og sko bara spólum tilbaka fjör ár þá bara, já þú mátt bara verið með Instagram og Facebook þá var TikTok ekki tilskilur af því að hérna það ekki íslensk kennitala, ekki íslenski það ekki hýst á Ísland og eitthvað það var það allt í lagi, svo bara ekki tegðist það bara út í endalösa, nú má bara veist, hvað má ekki, ég veit það ekki ég bara, ég hef ekki humdum ég starfa og vinn í þessum bransa og ég bara, liggum við veit ekki hvað má ekki, sko
emmitt
það þarf að laga það, sko
já, sammála því,
sammála því.
Er sammála því
að það ekki neginn, sko þú veist, ef átjúver, nei, þú veist, ef áfengi verið lift í vestlum þá er það bara allt í lagi, þá er það bara lift það er bara að taka eitthvað ákvörun
já, emmitt, ég er sammála
en það
er eitt sem minnlega að spyrja
já,
það er nafnagjöfin
frábær spurning
því ég var að renni við síðun ykkar áðan og svolítið
já, heima síðan okkar, hún er geggjuð hún er eitthvað rosalega gömul sko og ekki við verið uppfarið í svona tvö ára en já, Maggi er að vinna í
nýri
síðu, já
Maggi næsta við það?
Nei, herðu, ég þarf að henda einu sjáttóti á hann fyrst hérna, ég ætla búin að vera hérna, ég var að klára sérst veikinda leifi búin að vera í bölvið brasi með hérna líkaminn og hérna enda með því að hérna að fara til sálfrængs, bara að vinna í sjálfum mér aðeins og leiðir þetta fullt af svona villum og hugsana villum sem voru í haustum á mér svona, ég kallt það svona kerfisvillur
já
veist, það er eins og að þú hérna mist vatn og lyklaborð alltaf og ítur á A þá kemur eð
já
ef þú ítur á D þá kemur S skilur og þetta er bara svona svona grassri í haustum á mér mjög lengi sko en hérna henda sjáta og dá Magga því að Maggi er hérna gull af dreng og hérna ég raun og veru fyrirmynd mín í mjög mörgu sko hann byrja að vinna hjá okkur fyrir einu og hálf ára síðan en svona gæi sem hvernig orða það hann hefur svo gaman á lífinu það er ekkert vesinn það er allt gaman og bara já ég reyti þessu hann er alltaf brosandi og svona þú sérðan og þú bara svona vau dári minni góðu sko hann er sérst að taka heima sín okkur í gegnum á hann er að vinna í þessu hann alltaf með fullt á göllum eins og við allir sko. En það er ekki þessi lífsgleði sem ríðan og bara eitthvað, maður horfir á hann bara eitthvað, þetta er það sem sálfræðingur minn er að segja ég þurfa að finna, já, ég ætla að vera eins og þú aðeins
já,
geggja sko
já.
Verður að hafa gaman aðeins
já.
Og hvað gerir hann hann?
Hann er búin að taka, ég raun og veru yfir sölun aðeins, búin að taka það ég var mikið í því, hann er búin að taka aðeins yfir það og hann sér að fá fáránlegar hugmyndir sem við vorum til að byrja með að svona að kaffara
okay.
Og núna í dag þá fær hann bara frálsan taum sko, bara Maggi you do you sko.
Það er ekki fyrir hans jánaður.
Nei, ég var líka bara með fullt af skemmtilegum viðburum og barnum og hérna skemmtileg tilraunum með bjóra og, veist, hann er meira í hann að bjóra en ég sko.
Okay.
Það kemur á uppskriftum á Malbík bjórum þá er þetta í raun og veru Andri sem á flest allar uppskriftunar
okay.
Með inputi frá Berg þó að Bergus yfirbrugri þá hérna, er það Andri sem er svona, með puttana í þau flestu. Svo langar við, veist, við erum fjóra að vinna hana við langar að segja að ég ekki hitt það er ekki svo leið sko,
Nei.
Það er Maggi sko hann er ekki, já, og svo setjum við hérna cheesecake, hérna extract í þetta og svo gerum við þetta bara, svona fárálega hugmyndi sko, svínvirka
okay. Áður að fyrir að spyrja nöfninu aftur hérna, það langar mig bara hann droppa eins á þetta, þú veist, svona vöru þróun á bjórum og hvað þú veist, hvað koma hugmyndunar og hvernig hvernig getur við, þú veist, eru menn að bara reyna að búa til eitthvað rugglað eða eru menn að reyna að búa til eitthvað sem að
ég heldur við sem komin í ring aftur eins og ég sagði á hann með hérna, smekk minna bjór ég held fyrir svona tveim ára síðan þá var þetta bara reynum að finna það rugglað þessa sem til er og við vorum, Malbík var kannski ekki mikið í því það voru önnur bruggus í bara setjum alla ekstrakta sem til er í þetta og skilur hendum bláu matalitt í þetta veist, bara hendum glimmer í bjórnum veist, gerum bara whatever
ég meni það, menn voru búið til jólabjór og setja jólatrí, gömul jólatrí í
en það er enda verið að gera
já,
já, já, já makkidóns og
græna bönir
já, já, það er endar, það bruggus alveg lítið alveg upp til, sko, RFK er að gera mjög góða hluti sko, þó svo ég sé ekki alveg sammála því að komi órabjórn fjórða ári röð eða whatever, sko, en þeir eru að gera drullu góða hluti og nýja bruggus er drullu flott og hérna og Hjalti bruggan hjá mér ógeðslega klár og flottu stráku sko þannig að hérna, þeir eru flotti sko
hérna, er svona vöruþróun eins og þú veist hvað þið setjist á okkur fund og ætla að finna eitthvað nýtt, hvernig býr maður til nýjan bjór?
Það lítið fundi sko, þetta okay. meira bara við á hlaupum og bara hei við erum með þessa ummynd og þessa ummynd og þetta kemur mjög oft frá Andra eða Bergi eða Magga eða frá mér þannlega að sé sko mm-hmm. en hérna þetta mikið bara svona við á hlaupum ákvörðun tekin bingo fórum oft þessa spurningu, þú veist hvernig hérna eru að brugga þetta í litlum tækjum eða ekki, við gerum það ekki sko þetta bara ákvörðun er tekin og hérna og brugga er inn í bjór sko
Já
Já
Svo hann vondur það hann bara held niður eða, þú veist.
Það hefur ekki komið fyrir með nýjum bjór, við erum alveg held niður bjór sko, það kemur alveg ekki reglulega fyrir en það kemur fyrir einu svona ári að við þurfum að dömpa einhvern tank sko
Já.
En hérna með nýja bjór og þá er þetta svona bara við erum að tala saman og þetta og þetta og þetta og þetta er eins og, þetta er eins og þegar kokkur er að búið til nýja rétt þetta kemur, þú ert með allan grunnin fyrir, svo kemur þetta bara
Já.
Þannig er ef við eru þróunin sko. Ég raun og veru
Nöfnin, hvað hennar?
Já, mér langar það bara að spyrja út í þetta Þetta eru áhugaverð nöfn
já.
Svo massaður kjúklingur Þetta double IPA og humar og þú veist, þeir myndi bara hérna Bastl og Galaxy og eitthvað svo leis Hvað já. Komið sér nöfn?
Sko, nöfnin þetta ekkert enn breyttist fyrir svona þreja ára síðan, þá ekkert enn fórum við að skýra allar bjóna okkar svona eftir dýrum það gerðist bara óvart við höfum alltaf verið bölvuðum vandræðum með að nefna bjór sko, yfirleitt er sko bjórin tilbúin á tanki og hérna hönnurinn okkar, hún hérna harpa, hún allt svona að öskra á okkur hvað hún heita og við vitum aldrei og það kemur yfirleitt síða sko í nafnið og hún bölvur okkur mikið fyrir það sko, hún En undarfarið höfum við verið að skýra þetta í, hérna, í höfuð á, hérna, á dýrum Já, panda, pardus, þú veist whatever, en hérna en já, massa kjúklingur reyndar kom öfugt, þá sáum við miðan sáum artvorki fyrst og bara massa kjúklingur Bastl er í raun og veru bara hérna komið staðin fyrir Galaxy IPA Sistu, við vorum með Galaxy IPA og það var satt humalt sem heitir Galaxy sem er svona gefur bráð og biskju og lyktinni í þessu við áttum erfitt með að nálgast Galaxy en við gátum ekki gefið út Galaxy IPA aftur og það var bara bölvað Bastl að nálgast Galaxy þannig að komum nafnum Bastl sko. Það er ekkit eitthvað mikið flóknað sko. Ekkit mikið flóknað sko. En hún hann er alla með hana, hún alltaf er algjör snillingu sko. Og hún er sérst systir þeirra stráka
Já
Já
Þannig að þetta er svona helst inn í familíinu sko.
Já
Þetta er fjölskyldu fyrirtæki
Já, Sett, já. Þetta er Andru Ingi sem eigi það mm-hmm. Ásamt pappa sínum, hann á eitthvað smá ísu já. Og hérna hann á Játn og Gler
já.
Og við náttúrulega erum hérna erum í bílunu fyrir ofan þá og náttúrulega fáum rosalega mikla hjálp frá þeim þegar kemur að útgeistlu eða kemur að bara alls konar pappisvinu mm-hmm. sko mm-hmm. En við erum fjóri sem vinnum hjá í raun og veru Jóki Bjór, það ég, Maggi, Bergur og svo Andri
Já.
Og Ingi er í raun og veru hann vinnur hjá Játn og Gler en hann sér allt leðilega öll fjármál
já. Já. Þeir eru bræður,
já, þeir eru bræður sko, og þeir eigi þetta sko.
Já.
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 Og það er náttúrulega Webber líka
já.
Já,
já. Því,
já. 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 Og það er náttúrulega ágætlega stórt fyrirtæki sko, og hjálpin sem við fáum frá þeim er algjörlega præsleg sko. Við værum ekki á sem stað í dag eða var ekki fyrir að hafa þess að hjálp frá þeim sko
Já.
Og það er ekki mörg framistu fyrirtæki sem hafa þetta bakland sko
Nei, meni, það bara skiptir öllu máli og það er greinlega, greinlega ástriða og hérna, passion hjá þeim að fara í þetta sko uppalega, það ekki
að... Jó, bara algjörlega, þetta var þannig að sko Andri flyttur heim, hann var í heimspekin á mig út í Danmörku ég held að hann flytti heim 2009 frekar en 2010 og feg bara að vinna, neðu Játn og Gler bara vant að vinnu, er bara að selja skilur webber og eitthvað listavörur og eitthvað játn og eitthvað gler og hann samfæri pappa sinn um að flytja inn hérna bjór sem hann er að smakka út í Danmarku frá Mikkelir og það er bara flutin parleta og viðst, það tók hálft ár til ár fyrir hann að selja alltaf bullandi tap skilur bara að senda eitt kassa þangað og eitt kassa þangað viðst, alltaf meikar engu sens Þetta þróast ekki, pappin var til í að prófa þetta aðeins áfram sko. Það er gott að vera með bjór hérna með grillinu hann hafa tekin önnur palett og hún gekk hraðar og svo var að tvær palettur næst og það gekk hraðar og svo var að þrjár palettur og svo var að fjóra palettur svo var að meira og meira og meira og svo bara stækkað og stækkað og stækkað og 2016 sem stopna þeir bræðunir þetta fyrirtæki Jókim Bjór sem heiti náttúrulega er raunur bara Játn og Gler Bjór og hérna og leigja þá bíl fyrir ofan Játn og Gler Andri fyrir vinnu þar er samt að vinna fyrir Játn og Gler veist, ja, sama sölu forrið og hérna þetta þróast bara þannig að það bara stækkur og stækkar en ég held, ánum sem ég hefði talað við ég held alltaf að veist, hérna, það voru ógeðslega færir heimabörgrar ég held að enda markmið er að hafi alltaf verið brugus ég hef ekki spurt á að því en það kemur ekki dóið svona í undirmerutinu að það var alltaf þegar þetta gengur vel þá opnuði brugus
og voru þeir að bruga sjálfur
bara heimabörgrar
Veistu hvað, eða þú veist hvað, ég veit ekki hvort að þú ert ekki að svara þessar spurningu en er þetta, veistu eitthvað prósentur að því hvernig, hvað set,
hvernig þetta gengur
bjór, þú veist, er hluti af
já, ég veit,
stóra, þú veist, fyrirtækinu skilur
veist, af, þetta, af Játn og Gler, nei, já, það ekki humur það
bara,
að, það pingu lítið prósent sko. En ég veit til dæmis að við erum að setja auðvitað spáði í dósir versus kútar hjá okkur þá þetta svona cirka about 50-50
okay.
En ef við tökum við erum að brugga fyrir aðra líka sem fyrir bara kúta, en ef við tökum það út í öfninni þá svona dósir 70% kútar 30% en total volume er 50-50 það kemur innflutningur versus Malbik þá myndi ég að segja að þetta var svona 70-30 70% innflutningur þannig að þú veist það er opaslega cool að sitja hér hérna í podcasti og hérna að segja já, ég bruggari hjá Malbik sem ég alls ekki, sko, en þú veist ég starfsmaði Malbik, en þú veist, það innflutningur sem
blívar, já, bara, já kerir þetta upp
hann kerir þetta upp, sko, en, hann ástæðan verið að við erum fjóra vinnana, sko
já, einmitt
en þetta heimabrug, hvað já. Hérna nú er þetta búið dal eitthvað
ég veit ekki,
þú veist, mér fannst eins og fyrir svona þremur, fjórum ára síðan
já.
Það voru einhvern veginn bara allir að brugga heima á sér og voru að gera einhverja bjóra og eitthvað svona og...
Þetta er aðeins lengra
er síðan
já, ég
er
saman
já, sko. Já, þetta er fyrir
COVID-ruglamann
en mér veist einhvern veginn maður heyri minn þetta núna
já, sko, það kannski að því við erum ekki að leita í
já,
en alltaf líka bara orðið svo gott úrval eins og af íslenskum bjór og alls konar bjór þetta er ekki lengur bara einmitt gull sko.
Nei
Mér varst alltaf, einhvern veginn sko ég veit ekki, ég, hérna menn voru alltaf reyna að toppa sjálfa sig í vitlu svona að búa til tala reynt frá mínu hjarta
já, bara, let's go.
Þá, þú veist, fannst mér alltaf búa til eins ógislans bjór og þeir gátu til þess að vera að monta sig af því, sko, þetta er mér varst alltaf vont sko.
Sko, ég hef, hef heimabrug og ég hef dæmt í heimabrugskeppnum og ég get alveg ég ætla ekki að segja neitt hérna, sko, en ég veist ég alveg smakkað rosalega mjög skoða bjóra, sko aðalega á vonda endan, sko en heimabruggara samfélagi er ég held að sé bara nokkuð gott í dag, sko náttúrulega, sko, margir sem byrja heimabrugga, náttúrulega ég veit ekki hvað ég að segja þróa með sér náttúrulega líka drykkjuvandamál sko.
Já, já.
Og svo hægt að róla náttúrulega bara þarft að stoppa og bara vilt stoppa sko.
Já, já, já. Já, já.
En hérna, nei, ég held að heimabruggara samfélagi sé bara sé uppi running og bara gangi vel sko.
Já, en maður er, já.
Maður kannski verið ekki, jafn mikið var það því maður er ekki mikið að leita stíða sko, að því, eins og þú segir að úrvala af íslensku bjór í dag er orðið svo gott og ekki bara íslensku heldur bara úrvala bjór í dag í ríkinu er sturla sko.
Já, já,
það er það. Gali sko. Við erum 380 manna þjófélag sko. Þú veist, þú fær upp í heiðrúnu og veist, ég sem á þekki allt, ég lappa inn og ég bara, ég veit ekkert hvað ég á kaup mér tökum good light, það er flott ok, rúta geggjað það er svo mikið úrval
sko.
Það er svo mikið úrval sko.
Já
Ég veist alltaf gott sko því að við tökum alltaf hérna Super Bowl, horfum alltaf á hérna Super Bowl saman sko og þá köfum við að bötta sér og Bud Light og eitthvað svona ameriska skilur við eitthvað, maður gerir þetta aldrei annar sko, ég köfum þetta bara einu svona ári sko.
Ég veit
sko. Það er líka verið þetta betra.
Já, þú veist, þetta er allt bara nunnupið sko en gott.
Þetta er bara geggja sko.
Já, já.
Þú veist, Ég fyrir Tenerife alltaf oft. Ég svona ekta miðaldra pési, skiljum. Jóla árum og það ég bara úti með familíinni. Og veistu, hvað það besta sem ég fæ þar? Bara dorata í 0,2 plastglasi á okkur hótelbar. Bara bring it um mig, sko. Bara geggja, sko. Það stara stund fyrir allt, sko.
Já,
veistu, mér myndi ekki dett í hug að leita okkur bjórbar út á Tenerife, sko.
Nei.
Af hverju?
Já, bara, snýst ekki það.
Nei.
Og svo þegar fólk að gaggrina skilur hérna veist, Miller og Corona og þess að bjóra eitthvað maður bara veist, þeir eru ert veist, ástæðan okkur þessir bjóraður framleitir út á hérna, Mexiko er bara að þetta svalandi
Já.
Þetta bara, þú vilt ekki fá þér einhvern IPA eða einhvern dökkan bjór í Mexiko
35 gráðum
Já. Það engin tilgang
nei. Og sama fólk sem bara ekki, já, böttu að sér fucking close to water og nei, Miller Light í drekkit ekki og allt svona, hvað gerir það? Það köpum sér good light Þú veist, söl og hæsti bjór í ríkinu er good light í 330 ml dós Veitir hver næst sölu hæsti bjórn er?
Good light í hálfum litir
Bingo
Það út að spegin við spjallar, sko
Nei, mér að Þú veist, þetta er að sem
Þetta var ekki sögulegast í bjóru þegar við byrju að
Nei, alls ekki, sko en þú veist, sama fólk, gaggrinir Bud Light, Miller Light, þetta light Og svo allt innum bara, við erum komin á sama stað, sko Let's face it, sko
Já, góðu punktur
Talandi það, ég með spurninga frá hérna okkar besta kára hérna
Já, svoleiðis
Já Er Malbygg að spája að búa til light bjór? Búm, sérðu hvernig tengingin Sáðu hvernig
Já, þetta var gott sko
Þetta, takk Búum við 230 þætti
Já, við höfum rætt það En umræðan hefur ekki farið meira en við höfum rætta Og ég hugsa að við gerum þetta ekki Ástæðan fyrir því er, þú veist, við allir nýri Malbygg er allt henni byrja að hreyfa sig eftir mig hvað sem hlaup eða hjól eða þrýþraut við erum allt henni bara allir komnir bara all in í einhver hreyfingu sko en ég held að kunnáttan okkar liggur ekki þannig
okay.
ég held að getan okkar í að búa til góðan lightbjór sé ekki til staðar eins og staðan í dag þannig að af hverju ættu að fara í þetta og búa til vöru sem þó ekki top of the line
Já. Nú spyrir ég eins og hálfviti hvernig er ferlið að búa til lightbjór eða þú veist hvernig, hvað
ég er ekki nú fróður til þess að svara í auðvöldast aðferðin fyrir mér var raun að vera að búa til 4, eins og sopi bara 4,7% bruggan í 1000 litrum dósa 500 litrum aði þegar það búið fyllt hann með sótáðni
já
Það er það komið, hvað, 4,22%?
Já.
Já.
Ég myndi segja að hérna mín kunnota væri best í að gera það svona og ég held að þetta er actually drullu góða bjór, sko.
Mm-hmm.
Svona semi áfíkslaus.
Já.
En við erum ekki að fara í það, ég held ekki. Mm-hmm. Og sama á við með áfíkslausa bjóra, ég drekk tölvut að þeim og við drekkum tölvut að þeim. Okkar kunnota er bara ekki nógu góð.
Já.
Í þetta sko og light, já, sérst
já, áfengislaus og svo light er já.
Já,
bara frábærsmynding hérna hjá Kára, takk fyrir það
já, takk Kári
finnurðu fyrir minkandi áhuga á flóknari og dýrari bjórum þetta er ekki spurning frá mér sko þetta er frá Kára, sko ég er það ekki
já, ég held það
já.
Ég held bara með þessari kreppu sem er svona yfirgangandi ákvæðan út, ekki krepp en þú veist, fólk hefur minna á milli handana hérna já, ég held það ég held ég finni fyrir því hérna, við finnum aðeins fyrir því hérna, að hærri ABV bjóra með þá hærri áfengisskatt og hérna, og dýrari bjórar seljast hægar eins og sagði hérna fyrir kvöld að hérna við hefum verið það heppin að allt hefur selst frekar fljótt upp hjá okkur en þeir seljast hægar já, klart mál
og það bara, já það sé bara út af sér, verðbólgunni og
já, og líka bara, þú veist mér veist ekki hafa verið endunýjun í hérna í bjórperraskap
já
en sérst hérna, já, sérst hérna við vorum allir í þessari bylgu sem komum fyrir tíu og síðan þó svo að við drekkum allir light í dag eða whatever eftir, við vorum partur að þessu sem svona tóket upp á annað level mér finnst yngri kynnslóðin hafa eitthvað fyllt sér eftir en ekki jafn mikið sko já, það svona mín skoðun
já,
já.
Og þriða og síðasta spurningin frá honum var hérna, hvað tegundir þín uppbólds sáur IPA stát og svo framvegis hvað svona uppbólds
örgulega session IPA
já
já bara, já punktur, lokasvar það ekki hringi vin
en hver þá munurinn, hver munurinn á session IPA og IPA
session IPA larri áfengi þegar við reynum að halda hann jafn bara mikil sem náttúrulega ekki hægt sko en hann larri áfengi og þú getur drukki bara endurast að þessu já. Jólasopi raun og verið var hannar smá þannig okkur langar að geta drukki skilju, 6-7 á aðfangadag á hans að vera fullir þegar við opnum pakkana sko hann er 4,2
hann er mjög góð
já, hann er mjög góður sko,
já, samanlega, sko.
Þetta er svo Jón hérna sem með okkur hérna í þættinum hann hérna byrjar alltaf að drekka þegar hann byrjar að elda
já, það er svo geggja sko
og ein jólin þá hérna byrjar hann í hátinu að hérna, hérna súvía hamburgurryggin hann var hann alveg blekar
Ég hef tekið svo marga tarnir í þessu bara, nú þarf ég að hafa stjórn á drykkjunum mína því, veist, ég ætla að vinna það sem er aðgengi áfengi er ekki átjöf verð. Þú veist, við erum bara með staffakæli. Þú veist, bara, let's go. Það hérna, ég hef búin að fara í svo marga ringi með þessa drykki, sko, bara, já, já, ok, nú þurfum að stoppa, það er ekki, þú veist, við þurfum ekki að drekka þrjá og þriðutá skoldum þegar Near Survivor kemur út, skilur við, þurfum ekki að gera það, hættum því, ok, svo allt í einu svona bara ekki, ég ætla bara að drekka á föstu dögum þegar ég er elda, já. Það byrja maður einmitt, sko, að svo við að nautalund
og þetta og þetta, heimur,
já,
heim
hátinn, já, 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 allu pakkin, sko, en hérna, en svo hægt róla að finna maður bara, veist, eitthvað svona fyrirl í þessu,
eitthvað takt,
já, já, en ég held að, þú veist, eins og með þetta að drekka bara þegar eldar heima er, eldar bara meira, sko, eldar bara lengur.
Einmitt, byrjar í hádeginu og hann er sko reyndar honum til vartan, hann er mjög veikur sko.
Já, hann er mjög veikur, hann er fáruveikur sko. En ekki veikur og löfraðingur sko. Hann er alveg farið sko.
Það er hægt og rólega finnum að bara, þú veist þú ert að finna eitthvað svona balans á milli þetta allt ef illa og ekki að fara sko.
Einmitt
Einmitt, það er eitt sem ég þekki sem að var alltaf að reykja sko, svo hætti hann að reykja og fekk sér alltaf bara þegar hann fekk sér bjór sko.
Færið bara bjór á þar
Já, svo hann komin í bjór á hverju kvöldi sko.
Já, vont sko
Já, það er bara svo það er
Það er svo það er
veist, ég held að allir í sem bransa sem við vinnum í þurfa að horfa í augu við þetta sko. Þetta er, þú veist, bjór er geggjaður, áfengi er geggja sko. Þetta er náttúrulega hins og bara vímugjafi sko. Þetta er bara let's face it sko.
En þú veist eins og hvað heldur að hérna, hvað starfstjétt heldur að sé það er alltaf að vera að tala um að hérna, kokkar séu blautast að
já,
séu,
veist, ég heilt það
en ég meina eins og bruggar ég meina þú þarft ekki endilega að vera fyllipita til að vera bruggari skilur, en, veist,
ég held að rosalega margir sem starfa í bruggu sem þetta séu highly functional alcoholics
já.
Og ég meina það vel
Já.
Og ég meina það ekki sem eitthvað illa myndi en eitt, ég meina það bara ég held að mjög margir þurftu að taka sig pínlita á sko.
Já.
Skiljulega
já. Þú veist, en samt, þetta er svo erfið þegar þetta er vinnaðin sko. En það segir ekki að þú þurfir að drekka 10 bjóra á kvöldi sko.
Nei. Ég held að engin sér þar sko, en þú veist að þetta fá sér alltaf bjór eftir vinnu skilur, veist, að fá sér alltaf bjór meðan þú ert elda, að fá sér alltaf bjór þetta, en hvernig átti ég síðast föstaskvöld sem ég drakk ekki neitt að ég tók eitur í janúar fyrir 2 mánuðum síðan
En nú ertu að láta okkur líða illa því að það er ekkert mál að drekka 10 bjóra á einu kvöldi sko.
Nei, þú veist, ég er ekkert að láta ykkur líða illa, það er 15 sköld og ég kom með heilan bakpoka bjór sko. Þú veist, ég er alveg sekur rosa margt sko. Ég er þess að góra prétika, ég er svo erfitt með að fara eftir einn prétikum sko.
Já.
Það eru bast, maður.
Já, gott líka sko.
Hvað er
Má ég sjá hann aðeins?
Hver er hérna hugmyndi með hérna
meðan
Og það er, lítil hendi hérna og
Já, Stefán Páls kom nú með hugmyndunum að við hefum unni hérna COVID að því hann kom, hann hérna kom fyrst út ári fyrir COVID
Ok
Svona baktýru eitthva En Bastl er raun og verið bara, þetta er endurgerð af Galaxy IPA, það er bara bara Bastl að fá Galaxy humla Þannig að Bastl kom og harpa hann að þennan með
Sjúklega góð lykt
Bastl er alveg sko Ég mynd segja að Bastl var einn af mínum uppáhald sko. Mm. Ég sko, ég drekk lang mest af sopa Nei, ég drekk mest af kísa Svo kemur sopi En svona Bastl er svona í raun og þar og eftir sko. Allir aðri bjóra eins og humar, panda, partu sem ég rosalega hreyfun af Svo háur í alkohólu sko. Þegar ég fæm bjór þá fæm mér ekki eitt bjór
Nei.
Það ekki til sko Ef við opnum bjór, það eru á tveir eða þrýr og þá betra að drekka 4,7% bjór eða 5,5% bjór
Já,
þú veist, ef þú drekkur, þrjá humar eða þrjá basl þá aftur eins og sagði bara í byrjun á þessu vitali þá bara langar að hengja upp disokúlun og fara að dansa
Býtti, basl, hvað er hann í prósentum?
6,5,
já, okay.
hann sleppur
Djúvill er hefði að drekka
Það er gott, sko
Já, það er kamerinn
einu morgun Þú vilt forðast það að Alla ég vilt forðast það að komast á þann stað að mér langar að hengja upp disokúluna og voru að dansa heima mér þegar konan drekkur ekki
Og er sofandi
Já, akkurat, sko, þú bara ekki En það er partí, það er svo gaman Og þú bara ekki, að þetta er ekki sneið, sko
Nei
Og ég var alveg lendi í þessum nokkuð sinnum, sko Þú veist, ég var alveg verið að skamma þér oft, sko
Já,
Hey,
hvað lífinu maður að vera skamma
Já, ég var samt skamma mest þegar ég tók að rúm honum að bjó aftur að því ég týndi gift ekki
Bjóstu aftur, gamli þú eru þetta henda í þóttar allana
Já
Ekki setja aftur saman, ekki Nei. Taka skemmtifæra gæðina át og láta
það
búta vel út sko.
Þetta var hérna
Rookie mistake
Já, rookie mistake sko.
Þú varst búið með nokkra Basl þarna sko
Nei, ég var ekki, veist, ég týndi honum Actually, ekki búin með neitt sko Ég tók hann ekki að mér Ég sérst hérna Þegar ég gifti mig var ég 108 kíló
Ok
Og hérna, ég 76 núna í dag
Ok
Þannig að giftikringunum var orðindóður stór sko En það var eiginlega bara tíma spursmál Hvenær hann myndi detta af sko
Ok
Og hérna, þetta gerðist í raun og verið fyrir rúmri viku Það var Halloween
Já
Og þá var ég í veikindaleifi heima Þannig að sko ég fór út að labba með konni, fór mig sund saman, tókum út í krakkanum heim, skuttlanum æfingu tilbaka, við málum okkur öll og svo var ég að skóla málinguna af og með kókosolíu og ég held hann að dotti bara niður í vaskin sko, held ég.
Já,
já.
Held ég, þetta var mjög saklu sko.
Gæti verið í sko, vasslastan sko.
Ég veit að ég eftir að
Þú kíktir að rúmi sko en ekki vasslastan
Já, ég kíkti bílinn og kíkti leitaði sundlaugin, ég skil líka við Já, ég eftir að kíkja vasslastan sko.
En hvað er hérna, ok, ferðu úr 108 í 70
og 6
Og hvað er hérna, var þetta af hverju,
en hvað Ég bara var í honum feitur sko Og hérna, já, ég kynntist hérna hann að 2000 og ég byrja í Malbygg 2019 já, 2019 þá hérna fæ skilabor frá hérna Finni, Finnur Atli hann var körbaldikappi fæ skilabor frá honum bara svona surprise, mætir á morgun og ég svona, ha, hvert ah, sorry, þetta átti hvert í þín ég að enga þjálfa hóp í reyfingu og svo bara viltu koma? Og ég svona, horfðu að sjálfa mig sá ekki dip mitt Og þetta er þetta með að klæða mig í sokkamótana Ég svona, já, ég mæti
Spegil
Hvað segir við?
Spegil
Spegil, já
Til að sjá tippi
Það virkar, já, það er frá sko
Sér það frá aftur sjónarsvæðni en úr,
Já, þannig ég bara ekki Já, ég til í þetta sko Þá kynnt sér hérna þetta rektorhóp sem hérna við köllum okkur feitir og ferð
Já
Það erum allir freka feitið sko
Ok
Og hérna fórum í rektin alltaf klunan 6.30 til 7.30 Svo mætti unna og varum allt að djöfla alveg endalaust, svo hann kom COVID og þá allt í henni kynst í hlaupum og var allt í henni ástfagnu því þannig að fór að hlaupa eins og villsingur upp á fjöll og eitthva og kílum bara rundamanni og þó var allt í innanlega fermaðar að skilur maður minka kolvetni, maður minka bjór maður fyrir að borða, viðst, heilsusamlega að því maður er að hreyfa sig sko. Þú veist, ef þú kemur heim beint eftir hlaup, þér langar ekki KFC sko. Þér langar ekki
Vilt eitthvað hálf sko, já
Já, þannig að það einhvern veginn bara fór eins og það fór sko.
Þannig að bara lífstíls, lífstílsbreyting á þess að einhvern veginn
já, á. Já, bara 100%
svo óvænt
já.
Já, það er gekkja
já, og allir vinnu einhvern veginn andrumanlegt sem þrjátsökur held heldur líka sko, þú veist að allir vinnu eru einhvern veginn búin að taka sér á sko
já.
Að því að þessi bransi náttúrulega er
Já.
Það er fullt af kaloríum í bjór sko. Eða sko orðum við dörfisi Það eru allar kaloríunar í bjór
Já, það er, Ég hef aldrei fundið vonda kaloríu þar sko.
Nei, nei.
Það er allar góð
Svo bara, drekktu bara light bjór Það er eins og bora hálft brauð Í staðan fyrir að bora allan brauðbakan Það bora hálfan brauðbakan Þetta er drullu óvalt sko.
Já, já, já
Þetta er gott sko.
Þetta er gott já,
Þetta er gekkja
Það sko. Verður að, veist, eins og segir, skilur við Og ég er alveg, ég talt maður þess að hérna koma heim eftir vinn á föstudegi og vikan búinn og hún var upp og niður og eins og það er skil og fá sér eitt kaldara með maður elda
bara. Sko
það er að dæma það, þá geti bara að hoppa upp í raskata og, sko,
bara, það er tvennt í þessu lífi sem er fucking geggja sko. Mm-hmm. Það er bjór og kolvetni sko.
Já
mm-hmm.
Það er bara let's face it sko. Það er ekkit betra sko.
Það er náttúrulega svolítið rétt sko.
Sigur kemur í svona þriðasæti
Sigur, ég elska sigur
Þú veist, gildi pressjur skilur ostaslufur og sigra kók Oh my god, sko fer himnar ekki á þessu
Ekki segja mér að setja til sigurlust kók
Ég veit ekki við það
Nei, ég veit ekki hvað, ég hef aldrei segja
Þú veist, sko, slefti að drekka sigurlust kók Þú veist, annars slefti að drekka kók eða drekktu kók
Nógulega
Já, já
mm-hmm. Það er bara hlýs Ostaslufa og alvöru svona, þú veist, karmelu donuts eða bara
kanelsnúr
bæði sko.
Oh my god sko. Oh. Við erum talk dirty to me sko. Jesus Kristus sko.
Slengdi fram hann
slengdi
fram hann með ástasöfum
nei en svona ángríns að þú veist margindan hægt og róla að fó bara þú veist að lifa öllítir helbreiði Mm-hmm. lífstil, veist, vini þín eru að hlaupa líka miljón, mm-hmm. ég kynst þeim að Ísa Stekkins og stíðana fyrir tvöfungu síðan eitthvað þeim leið og ferð að hreyfa þá ferðu að lifa meira heils og samlega mm. en þú veist, þú er líka að leifa ræðins skilur
Já, verður ekki það
sko. Þú verður ekki það sko. Og ekki drakka lætbjör á því þú allar að létta sko. Þú léttist ekki sko. Það er, þú veist Draktu bara helmingi minn og draktu vanlega bjór sko.
Já mm-hmm. Eða bara bæði
Eða bæði allt,
bara gera það En hvað, heilsubrestir í höfður Hvað erum við að tala hérna, hvað
Ég veit ekki, ég byrja hérna að finna fyrir hálsinum og bakinu eflaust hérna snemma í janúar á þessu ári sé myndir hérna, þú halla í alltaf öllu til hægri strax í februar, mars en ég ignora þetta bara ég hljóp 3 ultramarathon hérna í haust og í hérna í vor og í sumar og svo í hérna ég var rétt fyrir lögveslaupið þá var ég kom hálskrak og leit djúvill illa í hálsinu og var ekki að rétta mig af og bara það er hvað að mér hljóp löfum samt og hérna festist þar alveg og vissi ekki hvað það var í sumafrí, kom aftur í vinnu og leit djúvill illa sko. Andlega líkamlega og hérna þetta var ógislegt sko. Og hérna fóti læknis veist, ekki þetta læknis ég skipti heilsugæslu, fóti 5 mismunandi lækna fótið sjúkurþjálfara er núna hjá 3 mismöndu sjúkurþjálfum ég sést er það sem ég segja ég sem ég er vöðva spasmi unga börn fá þetta oft fullorðin ekki það oft en þegar fullorðin fá þetta ég vildi ekki í vöðvunum sem ég fekk þetta ég sést fekk þetta í vöðvunum sem nær hérna yfir herðarnar og upp hálsinum
þannig
að hann er alltaf að kreppast alltaf að spennast Og þegar það gerist, þá tókast hálsi minn og hausi minn. Þannig að ég raun að vera enni mitt og alltaf tókast til hægri á meðan að kjálkin tókast til vinstri. Og þetta var náttúrulega að var til þess að allt baki mitt var algjörlega skakkt, sko. Og hérna, mér leiði bara illa, bara mæti vinnu, mér leiði illa, ef verið markmenni, mér leiði illa að fara út í búð, sko. Mm-hmm. Og ég þraukaði þetta í vinnunni, hvað var að segja, frá allan september. Djúvillega með illa maður og í óktóber gafst ég raun og verið bara upp og fór í veikindalegi mm-hmm. og hérna þá náði ég einhverju smá recovery sko, fór bara einbyttum mér að þessu en já, ég hjá 3 mismöndu sjúkurþólum á viku mánda, miðvikuta og fösta ég sálfræng eins og nögu, ég ætla bara að fá beint sálfræng sér bara, þetta er mér er svo illa sko. Þannig að þá byrja hún að leiða þetta svona, veist, henni var skýtsam þessi meðsli, sko. Henni var skýtsam þetta. Ég bara, já, hann, ég vil lágu lagi baki á mér, hún, ég ekkert fara að gera það. Það bara lagi hausna þér. Já, ok, ok, það rétt, það rétt.
Fyrirgjöð,
það rétt, það rétt.
Hvernig er að vera sálfræðin, sko? Hvað, hérna, veist?
Það er geggjað.
Er það ekki?
Það er fucking geggjað, sko.
En akkur er þetta svona mikið tabu?
Akkur veist, er... bara, ok, sko, ég var ekkert beint í þetta á tapu, sko. Ég oft tala við, hérna, strákunni vinnu, bara, já, þetta er að fæta sálfræðin sem er lir ítla og eitthvað. Maggi aftur sem ég tala maður, hann bara ekki, já, ég er fyrir einu sinni mánu, þetta er geggjað, maður. Og ég eitthvað, hafa allir gott að fara til sálfræðins. Og ég eitthvað svona, ok. Þannig að þegar ég fór til hennar, þá ekki neinn, ég var að fara á mínum forsendum, sko. Ekki að því mér var skipa að gera, ég þurft að gera, ég bara ekki neinn, mér lýr illa, ég þarf að láta að laga eitthvað og ég mættur. Þannig ég bara opna mig. Bara skilur bla, 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 einaldi, krakki, þetta, hitt og þetta og þetta og bara eitthvað fór á miljón, sko. Og henni var ekki alveg samum allt, sko. En hún bara svona, hún tók bara eitthvað, þú ert að hugsa vitlaust. Ég bara, þetta er ekki vitlaust, það er allir að hugsa svona. Ég bara eitthvað, nei. En ég sest á að til að ofhugsa hluti alveg svakalega. Ég á til að fara bara svona, hausin minn að fara í svona milljó ringi, sko. En svo í veikindaleifinu, þá bara, vákvað er lítið að gera sér chatgrúppunni á Messenger hjá staffinu. Já, ja. Þeir eru örugglega búin að búa til nýja grúppu sem ég er ekki involt í.
Ja.
Ég fór strax þanga, skilur. Og ég sagði henni frá þessu, hún bara eitthvað, nei, en ef þau gerðu það, þá gerðu það til þess að þú myndir losna við áreiti.
Mm-hmm.
Já, já,
það nei, fóru allir að tala illa mig.
Ég, það er,
ég er að segja það.
Það sem hugsaði, sko. Svo maður fyrir sjálfkrafa svona ímynda sig svona, eitthvað svona fokkt á pluti, sko. Ég var alveg komin þar, sko.
Mm-hmm.
Og hérna, og ég náttúrulega er, viðst, eins og ég sáði því ég komin inn á hann, þú veist, maður er smá skakk, skilur, og maður er svona, maður er illt í hálsun og maður er illt þetta og eitthvað, skilur. En náttúrulega besta lifið þessu öllu er áfengi.
Mm-hmm.
Já.
Vist, besta.
Völva slagandi.
Besta, viðst, á besta lif við kvíða, þunglindi, vanlíðan, öllu er áfengi. Það besta við allt sem hann er, út 100 svona verri daginn eftir.
Já,
já. Já.
Þannig að ég raun og verið lagði ekki neitt nema í svona nokkra klukkutíma og þá áttu geggjaður en djú veit að þetta vant daginn eftir sko.
Já. Það er þingan.
Það er þingan sko. Blessaði kvíðin sko.
Blessaði kvíðin.
Þannig hérna,
að hérna Þannig að hlaupa á
Já, ég byrja að hlaupa aftur. Ég bara byrja aftur í hérna í raun og verið á æfingum í þessari viku. Byrja að hlaupa bara í sko þegar hérna fór í veikindaleyfi. Það var alltaf stórt stökk fyrir mann sem er heilbrigður. Bara eitthvað, ég hef farin í mánað veikindaleyfi. Það var alveg högg, sko. Og líka nýri vinnun alltaf allir bara eitthvað, ha, veikindaleyfi, veist, harkað að þér, veist. Þetta var svona, ég fekk ekki þetta væp, þetta var svona semið sem ég skynja, bara eitthvað, hei, þú veist, kottu frekar og verði í tölvunni, þú skilur, fara að vinna, þú veist, verðu ég hann. Þeir eru alltaf að borga öll launum mín, til þess að detta ekki í eitthvað svona þunglindi og eitthvað svona kjaftaði þá hérna, ég setti bara upp Excel skilju eins og ég bara setti upp svona kassalaga bara vakna með konu og barni göngutúr æfingar í sjúkurþjálfara það er sund, það er kaldipottur, það er heitipottur það er þetta, svo ára vista ekki með krakkin heimklun hálf tvö það þarf elda kvöldmátti klunum fimm og bara bjómi til bara rútínu og þetta leið ógeðslega rátt sko. En þetta var líka, viðst, mér er búin að líða illa, sko. Mér er búin að líða mjög illa, þetta er búin að vera vont, sko. Alveg bara, þetta er bara ógeð, sko.
Já.
Ég held ég get ekki sagt hversu ógeðslegt þetta var, sko. Þetta var svona bara, mér langaði ekki að vera meðal fólks, mér langaði ekki að gera neitt, mér langaði ekki, viðst, ég vildi helst, ef ég að fengi leiði fyrir frá konu, þá hefði ég bara sett gardiðuna niður og bara verið í svörtu herbyggi, sko.
Já.
En það náttúrulega er bara svo vont, sko, svo vondu staðu, sko, þarf það að rífað upp úr, sko.
Já, já.
En er það bara út af vanlíðan, þá út af þessu eða er það út af einhverju utanakomandi?
Nei, ég er ekki verkjaðu, sko. Ég er ekki á neinu verkjadöfnum. Ég tek vöðvaslagandi á kvöldinni þar ennþá, en hérna, ég er ekkit verkjar. Ég er rosa þreyttur í vöðvunum, hérna vinstra megin sem halda haustum og því er alltaf að berjast við að reyna að vera beitt, sko. En hérna, þetta er aðalega bara, já, vanlíðan og óþægindi. Bara ógeðslega mikið óþægindi, sko.
En vanlíðan á það aðri sjá því svona eða
stórpartu þannig og að vera svona að viðst, fara að pissa og lítið speil og þú bara eitthvað það er bara ramskakku sko. Bara hausinn bara hallar bara til hæri, bara alla leið sko. Mm-hmm. Og vöðvinn er það ógisla sterkur að þegar hann kreppi saman þú getur ekki stjórna honum sko. Þú ert bara fastur sko. Mm-hmm. En hérna það sem bjargaði mér náttúrulega var náttúrulega kona og batn og vinna og bla 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 og allt þetta það sem bjargaði mér það að ég var alltaf sofið vel bara og ég sé mikið þú veist, ég var að kvarta mm-hmm. yfir hvenær við myndum byrja að taka upp og þú veist bara, já, við mætum klá nýju ég bara, nýju getum við mætt fyrr, hálf nýju þú veist, ég vanur að taka bara vöðvaslandi klán 8 og fara upp rúm klán hálf 10 sko. Og sko ég sé frá klán 10 til klán 7 bara alla daga
ég ætla að gefa frí fram að hátta á morgun sko.
Já, ég tók sem að frí
Gekjar.
Á morgun sko. Hérna, sem þetta breytist í það hérna, ég tek einhvern hóp annað kvöld og eitthvað sko.
En þú ert í vinnunum núna sko. Þetta er ekki sumafrí sko. Þetta er bara alveg vinna sko.
En ég bara, viðst, síðan að þetta gerist og ég svona, var svona þjáður eða ekki þjáður að, hérna, ég er að sofa svona 9-9.5 tíma og nóttu bara alltaf
já.
Bara nonstop, ég bara og ég sef eins og rjót sko, eins og steinn, eins og heiti
já.
Bara lík Geðvæk. Þetta lagast
allt.
Já.
Þetta ekki það. En það er óbúslega sko, ég held sko ef við getum spólað fram í tímanum þrjá mánu og þá var ég bara 100% lagið. Þá held ég að ég verið þakkláttur fyrir þennan tíma. Ég held ég að lært rosa mikið á hann. Ég þakkláttur fyrir að hafa farið til Sálfrængs. Ég held að allir ætti að gera
já.
Fyrir utan hvað er ógeðslega dýrt.
Já, ha.
24 skall.
Klukkutíma.
Já. Og hérna þú er eins og ég fæ hérna helmingin niðurgreitt af stéttafélaginu í 10 tíma held ég en skilur á þessum mánu sem ég var í veikindalegu, ég eitti 211 skrónum í sjúkraþjálfun og ég eitti í sálfræðing
þetta
er dýrt sko
já.
Já.
En þetta er samt en svo aftur á móti með bíliðin og hann er bílaður og þá fer með hann að verkstæði og það er bara 500 skall og það er bara, þetta er bara bílið
og þú hefði
bara
þetta sko.
Nei. Mm-hmm. Ég heiti ekki bensin á bílnum, skilur á þessu tíma skilur, það er rosa margt sem maður ekki hagnaðist af, en ég held að þegar ég næ mér þá held ég að ég sé margfald sterkari manneskja þá en ég er núna eða ég var og ég held að þetta ekki gagnist, en ég held að þetta veri gott eftir á að því maður getur sá lífið í öðru ljósi sko.
Já
ég dotti að hlaupa ykkur ultramarathon eftir 30 km að dettur okkur dimandal og bara að mig langar ekki að hlaupa lengur í nennus ekki það er samt fucking peanuts með það sem þú veist,
já.
Þú vagnar á mótnar og þú ert bara að drepast bara ekki að allur skakkur og þú veist, þetta er erfitt sko og mjög erfitt
og svo eins og þú segir, barnið þetta er að koma og þú eitthvað bara
mátt ekki halda á því, mátt ekki að vera út í fótboltamæði og eitthvað þú ert að pína því á fótboltamót og þú ert að pína því á handboltamót með þeim og þú veist, þurfa að sitja niður og taka stóla okkur gamalli ömmu sem er að horfa barnabat sitt að þú getur ekki staðið svona bara gaman leiðin þetta vesna sko
já.
Lítur á sig sem eitthvað
Það er bara máli, sko. En þannig að kennir mann alltaf líka, sko, það mikilvægast í söllu er að einhvern veginn, ef þú finnir fyrir verk, ekki fara til læknis, en ef þú finnir fyrir hann konstant í viku, eða mánuð, eða tvo, eða þrjá, eða fjóra, trulla þetta er fucking læknis, sko. Láttu kíkja á þetta, sko. Að þetta bara var verra og verra og verra og verra og verra, sko. Þanga til að bara, ég gat ekki meira, sko. En maður læra af þessu maður verður sterkari, það sem drepuðu ekki styrkiðu ekki
Einmitt.
Og þú veist, ef ég get miðla málum ef ég get sagt skilur ef ég get fengið bruggara til að drekka öldu minna geggjað, ef ég get fengið skilur fólk til að fara til sálfrængs bara gerðu það bara fyndu sálfrængs og hlustar á þig og skilur láttu leiðrétt eitthvað kerfisvillir í haustum að þér að það eiga allir við sinn djöfull að eiga hann upp í haustum sko.
Já. Klárt sko.
Það er bara svo, þú veist, það er bara svo gott að tala.
Það er það sko.
Það er bara gekkja. Og það er ekki svo við sem búin að tala eitthvað þetta núna sko.
Nei, hann sko.
Nei. Rétt.
Hvað er konið 2 tíma?
Já, réttur við til. Er eitthvað að loka með það?
Ég er flottur sko.
Er það ekki?
Jú, ég held að.
Ég held að síðan bara gekkja.
Já. Takk fyrir að koma.
Já, bara takk fyrir mig, þetta gekkja sko.
Mjög skemmtilegt.
Takk fyrir bjórana maður.
Já, bara.
Ég er bara klára þetta basl hérna.
Já, jólasopin.
Já, svo tökum við alltaf eitt
til Alltaf eitt til, sko.
Herri, takk, Steinn, takk kjærlega fyrir
Takk fyrir mig
Sérum minn
Takk
Við erum minn næstu ykkur
Nonni næsta vika.
Love you, buddy.
Love you too, buddy.